Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u naslouchání, u poslechu tedy Svobodného vysílače CS. Studio Kadaň je teď nachystáno a samozřejmě komentované to zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, takže ho zdravím a vítám, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Máme totiž neděli, že ano, 28. ledna, léta páně 2024, víme, že to teda není náš kalendář, ale budiš. A koukneme se tedy na informace z USA, také zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, také novinky od jinut a aktuality z EU, také se vrhneme na covid, kočkování a následky a také na zajímavosti z domova. Nuž, a měl by nám vyzbít čas, takže od 3:15 bychom se měli kouknout tedy na tematické okénko smrt národnosti. Má to být jednotné, nebo to je národností?
Ano.
Jo, aha, dobře, takže smrt národnosti, čtu to správně a správně to bylo napsáno, jenom jsem se ujišťoval. Tak takhle se to má, jdeme se na to vrhnout, ale já samozřejmě musím dát dvě věci. Včera, 27. ledna, dámy a pánové, ale roku 1944, byla ukončena blokáda, tedy Leningradu, což bylo více než dva roky trvající obléhání sovětského města Leningrad, tedy skupinou armád sever nacistického Německa a jeho finským spojencem na východní frontě druhé světové války. Kdo budete chtít pro kliky a další věci a takové to můžete vědět. A důležitá, nebo ještě pak důležitější, když tady to byl takový obrat, vlastně Stalingrad byl obrat ve druhé světové válce v těch bojích, tak se pak můžete kouknout na rok, o rok později, 27. ledna, roku 1945, došly sovětské jednotky až do Auschwitzu, Birkenau, do Osvětimi a osvobodili tak osvětímský, tedy koncentrační tábor. To, co tam viděli, tak je těch strašné. A mimochodem těm jednotkám, které osvobodili právě koncentrační tábor Osvětim, velel maršál Koněv. A možná i proto byla jeho socha. Hlavním důvodem, proč byla odstraněna, bylo toto, protože za chvilku nám budou v dějepise nebo našim dětem a vnoučatům budou říkat, že přece to byl hodný Hitler a když tak, že ty některý jiný se vzpříčili a dělali tam zvěrstva a proto je třeba s Američani pak šli osvobodit, že ano. Takže my na to nesmíme zapomenout, kdo to byl a byl to právě maršál Koněv. Tak, pane inženýre, na co se vrhneme? Dneska to bude bez obrázku, dámy a pánové, protože mě to tady, nestíhám to tady nastavit a tak budeme jenom na Odyssey, ale jenom tedy s tím základním obrázkem, nebudu tam dávat žádná videa, asi dneska uvidíme, nebo články.
Tak u těch zpravodajství to obvykle není moc zvykem, píše u těch debatních pořadů. Pojďme ale na to, dneska několik náhodou je zvoleno to pořadí tak, jak je, já to obvykle stejně tak dělávám, že to není automaticky pokaží stejné, ale tak spíš podle naléhavosti. Tentokrát ta naléhavost je největší ve Spojených státech a já vás hned seznámím, proč s tím. Ale začneme po pořadě, tak jak to často vyšlo, ty události ve Spojených státech. Jednak tedy Trump bezkonkurenčně zvítězil i v republikánských primárkách v New Hampshire, to je důležité vědět, či po té Iově i teda v New Hampshire. A vlastně tak se přiblížil té stranické nominaci do těch listopadových prezidentských voleb ve Spojených státech. A uvedla to teda agentura AP, či Associated Press, jo, jedna z těch renomovaných, takže mainstreamových ovšem, takže jak si netřeba pochybovat. Tam ta Trumpova hlavní soupeřka, bývalá guvernérka Jižní Karoliny Nikki Haleyová, tak tomu ex-prezidentovi, takzvaně ex-prezidentovi, pogratulovala vítězství, ale říká, že klání ještě není zdaleka u konce a tak dál. A že v těch demokratických primárkách vítězil Biden, takže si myslí, že Biden, že by byl jaksi rovnocenný soupeř. No, jako někteří lidé, myšlenka tam jaksi zvítězí nebo dobré přání, teda nad nějakým zdravým rozumem, ale budiš. Nicméně, podle AP, to je podobné, tak se stále zřetelně rýsuje možnost reprízy volebního souboje s Trumpem z roku 2020. Já si myslím, že v té době už bude mít zřejmě Biden úplně jiné starosti, ale prosím. Takže to je taková první záležitost. Důležité je vědět, že někteří další kandidáti u těch republikánů odstoupili už před úvodním hlasováním v Iově minulý týden. Ve světle tamních výsledků pak kampaň zdala několik dalších, včetně floridského guvernéra Rona DeSantise. Tam je ale úvaha taková, že zřejmě to, že on bude jako zvlášť kandidovat a tak dále, takže ho součást nějaké domluvené taktiky s Trumpem, ale uvidíme. Takže to je ode mě první zpráva.
Dobře, dobře, dobře. Mrkneme se na Donalda Trumpa. Já jsem to video pouštěl ve zprávách bez cenzury v týdnu. Takže nevadí, zdablujem to. Útok z 11. září, myšleno roku 2001, že ano, byl dílem tedy Spojených států. Měl to říci tedy Donald Trump a jeho video přináší politikus.info. Během setkání tedy s voliči Donald Trump řekl, cituji, útok z 11. září je dílem Spojených států. Zavřeli mi pusu na 4 roky, ale teď pořád říkám, že nedošlo k žádnému útoku na věže Světového obchodního centra. K žádnému útoku nedošlo, jak nám bylo ukázáno, a že do něj byly zapojeny i další země. Ale nakonec jsme byli zataženi do války na Blízkém východě. Utratili jsme 9 bilionů, takže myšleno miliard asi, že? Ne. Bilionů.
Bilionů
nebo miliard? Já teď nevím, oni to mají vlastně.
Ne, bilionů, tak miliard bylo hodně. Tady jsou to skutečně biliony. Já vím, že tam je ten biliony, miliardy, že oni to mají o ten řád, ale tady jsou to biliony, no.
Dobro, dobro. 9 bilionů dolarů a ztratili jsme miliony lidí. A z čeho jsme dosáhli? Žádný problém. Jediné, co jsme dostali, byla krev a smrt, nebo smrt a krev. No, pokud taková tedy přiznání čekala se ze strany Donaldy Trumpa, pak se rozhodl jít do toho údajně už naplno. A vidíte, zabili jsme miliony lidí. Takže přiznává to všechno, co se stalo. No, jo, ale už je to, dámy a pánové, 23 let, oficiální verze je lež a pravda je furt v nedohlednu. Tak ale aspoň takto.
Další zprávy začínají být vážné, protože Spojené státy se velmi rychle, překotně až, dostaly během 24 hodin do stavu nejsilnější vnitropolitické krize od doby občanské války a ta už byla, jak víme, zhruba před 160 lety. A vše vlastně začalo o něco dříve tím, že guvernér Texasu Abbott nařídil Texaské národní gardě, aby na hranici s Mexikem postavil drátěné ploty. Tam to bylo z důvodu té nelegální migrace a ta nelegální migrace, jinak to tam proudí všechno vesměs přes Texas a mnozí potom z nich pokračují dále ještě do dalších států USA. Biden požadoval, čili chtěl, aby se tam postavili drátěné ploty, Biden požadoval, aby toto rozhodnutí bylo zrušeno, guvernér Abbott ho ignoroval, Biden poslal federální pohraniční stráž, aby ten drát odstranila a ten zase poslal národní gardu, texaskou národní gardu, aby jim tomu zabránili. Abbott navíc obvinil Bidena z porušení ústavy a oznámil, že stát Texas má právo se bránit ozbrojenou silou před cizí invazí. A to je, oni to mají podle své ústavy a je důležité vědět, že na rozdíl od jiných států Unie americké, tak Texas, to byla jednotlivá teritoria, tak jak se Spojené státy rozšiřovaly, tak tam přibírali ta jednotlivá teritoria a dělali vlastně z nich teda ty státy té Unie. Texas ale ne, ten měl jinou historii. Texas se k ním přidal už jako hotová republika. Takže má i jiné, řekl bych, výslednější postavení a jinou možnost třeba i odchodu případného tam odsud. To je něco podobné jako Bavorsko v rámci Německa. Takže se to roztočilo. Teď navíc začal Biden vyhrožovat silou. 25 států dalších uvedlo, že podporují Texas. Tam na to dali guvernéři i oficiální prohlášení. A protože dál se vyhrožovalo silou, tak asi 12 těch států, které jsou tak nějak jako blíž, aby vůbec mohli se tam dostat fyzicky, tak poslalo svoji národní gardu. Když jsem to spočítal, tak těch gardistů národních, které byly vysláni z těch dalších států, tak jich je 110 tisíc. Dál na podporu tam šlo 700 tisíc, je to neuvěřitelné číslo, ale opakuji ho, 700 tisíc kamionáků s auty, dále zemědělci s traktory a brokovnicemi a tak dál, s tím, že teda budou čelit případnému násilí. K tomu násilí země dojde podle všeho, protože podle těch posledních informací, které jsou čerstvé, zatím neověřené, ale dostal jsem je, tak prostě ani jedna strana chce ustoupit. Abbott řekl, že neustoupí a prezident Biden oznámil začátek, poslouchejte dobře, speciální vojenské operace v Texasu za účelem denacifikace a demilitarizace, jako Putin. Takže on vlastně z těch amerických, z těch Texasanů a z těch dalších vlastně udělal nácky a jde tedy vlastně, že tam teda jde dělat speciální vojenskou operaci. Takže to vypadá, že tam to vypadá skutečně na občanskou válku. Takže uvidíme, co se z toho dá vyvinout.
No, našel jsem teď aktuálně jedno video. Všechny mosty na dálnicích, co vedou směr stát Texas, obsazení lidmi s vlajkami, všichni tam doprovázejí tedy kamionáky a celou kolonu aut, všichni ozdobený, takže se to tam sjíždí, dámy a pánové. Snad už 25 států se připojilo ke státu Texas.
Takže... Všichni 25, ano. No, všichni 25.
Rozpad Spojených států je tady. To, co dlouho predikoval pan Pjakin ve svých analytických pořadech, že je nutné také rozložit a nebo spíše přeformátovat Spojené státy americké, tak se zrovna teď je. Opravdu stojíme nebo žijeme v časech nebývalých, to abyste si to uvědomili. Tak, jdeme dále. USA předávají tedy svou válku na Ukrajině. Evropě se tady tedy uvádí. Já vám to tedy teď dám asi s tím proklikem, takhle se na to koukneme jenom na obrázek, šupky, dubky, jdeme na to. Americký prezident Joe Biden, že ano, dosáhl svého válečného cíle dlouhodobě, tedy oslabit globální ekonomické konkurenty, konkrétně Ruskou federaci a Spolkovou republiku Německo, prostřednictvím sankcí, válečných ztrát a dluhů. Jak Rusko, tak Ukrajina nyní tedy vedou pouze zákopovou válku a vojensky již nepokročili, ale stovky vojáků na obou stranách tedy stále umírají každý den. Proč neprobíhají mírová jednání? Vzhledem k tomu, že USA v březnu roku 2022 zakázali přímá mírová jednání mezi Ruskou federací a Ukrajinou, chce Rusko vést mírová jednání pouze s pánem, nikoliv již se slouhou. Ve skutečnosti se Ukrajina, která byla do roku 1990 ruskou provincií, po oddělení od Ruska systematicky stala postupně tedy provincií USA. A teď to tady je vyjmenováno. To jsou velice důležité informační náboje pro tuto informační válku. 2/3 úrodné černozemě, rodící tedy nejlepší pšenici na světě, nyní patří americkému kapitálu, myšleno ty investiční fondy, že ano, BlackRock, Vanguard a další. kapitálu USA patří i světově známá ložiska nerostných surovin Ukrajiny ohledně titanu a lithia, stejně tak dodávky energií, když viceprezidentem největší ekonomické společnosti Burisma byl Hunter Biden, který byl ve vzdělávacích institucích více než na Ukrajině, ale za své nevýkony tedy dostal miliony. Velké průmyslové komplexy na Ukrajině také skoupil americký kapitál za nízké ceny a spravuje je s důvěrou jejich oligarchové. Americká CIA pak zaujímá klíčové pozice v ukrajinských ministerstvech. Zelenský je také britským a izraelským občanem kvůli svému prospěchu. Má tedy milionové nemovitosti na Kypru, v Izraeli, v Itálii, v Německu, 15 milionů na účtech na Panamských ostrovech a tak dále. No a americký miliardář Georgik Chorošík, Žano Soros, v roce 2014 skoupil 600 miliard ukrajinských dluhů za 25 miliard dolarů a nyní požaduje, aby Evropané převzali plnou odpovědnost a zaplatili mu to. No a Německo to vždy poskytovalo vojenskou techniku a finanční pomoc, zatímco USA je mimo jiné dodávali pouze na úvěr a donutili mezinárodní organizace a Světovou banku poskytovat další půjčky. Takže Ukrajina je nejen zcela předlužená, ale také žije pouze z půjček, které kvůli tomu nebyly odepsány. Protože von der Leyen, tedy Leinová, Leyen, Pfizerová a Evropská unie slíbili financování během války a restrukturalizaci po válce. A víte, že tedy Fico i Orbán se cukají právě ohledně toho posledního balíčku jakože evropské pomoci, protože to zase bude zadlužení Evropské unie a jednotlivé členské státy za to převezmou záruky a budeme tedy dlužníky, abyste to chápali. To je celý problém evropských pomocí, tedy okrajně. Nuž, takhle se to má, aby se to věděli, dámy a pánové.
Tam je totiž taky důležitá jedna věc, a to uvědomit si, že vlastně ta průmyslová část té Ukrajiny a ten hlavní zdroj, teda ta tvoření teda nějakých peněz, nějakého zisku, tak je na Donbasu. Ten Donbas nemají a mít nebudou, ta Ukrajina. A na té dneska možná z části poškozené zemědělské půdě, tam, kde se válčí, tak jako nepochybně tam bude leco, víte, že tam možná, že tam byly i někde granáty nebo střelivo vůbec s ochuzeným uranem, tak ta půda podle toho bude vypadat leckde. Takže tam jako rozhodně nevyprodukují něco, kdyby část Ukrajiny zůstala jako samostatná, tak aby mohli takové tu dluhy splácet, čili to bude, či oni dělají dluhy a my je budeme splácet. Jako s tím, jako prostě, pokud to bude takto, tak je s tím prostě potřeba počítat. A nebo tam moci z té Evropské unie vystoupit, že tohle to my dělat nebudeme. To si musíte zaplatit sami. A nebo prostě potom vzkázat teda těm věřitelům, máte smůlu, dostanete nic. To je otázka jiná, to jako nechci řešit. Ale je prostě potřeba si uvědomit, jak ta situace ve skutečnosti vypadá. Pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že Trump říká, že Spojené státy umírají, situace na hranicích se změní na katastrofu. A on říká, oni umírají kvůli té situaci na těch hranicích, jak vyhlásil Trump na shromážděním příznivců v Nevadě v rámci teda toho svého turné. A on říká, ta naše hranice je otevřená, je to otevřená rána a to se tady ještě nikdy nestalo. Mimochodem ta smrt té národnosti, tak to tematické okénko, to je na bázi článku PC Robertse, který právě na toto téma upozorňuje a hovoří o tom. Takže a na to se dostane na tom konci. Jinak prostě ta texaská národní garda teda tam postavila teda ten ostatý drát, nějaký ten žiletkový drát proti těm nelegálním přistěhovalcům. A prostě Biden, protože jim dal termín, aby to odstranili, jim to odstranit nechtějí, tak tady vzniká tady z toho toto, ale je potřeba vědět jedno, že Biden teďka bude dělat všechno možné, aby zamezil nebo odsunul vyhlášení EBS a GESARY a tak dále, a aby se celosvětové určité procesy rozběhly. Není to poprvé, co toto protistrana dělá. Zatím jim to nevyšlo úplně ani v tom pásmu Gazy, nevyšlo jim to ani úplně na té Ukrajině, takže musí ještě něčím dalším to dorazit, aby teda opravdu zase to mohli posunout, protože každý den, každý týden je dobrý. Takže abychom takto věděli, tady je důležitá jedna věc, že prostě ten Texas jede podle svých zákonů, podle své ústavy a tohle prostě ty věci od Washingtonu DC, které je vlastně obchodní korporací, tak si to nechce nechat, jejich pravidla si nechce nechat vnucovat. Takže Washington se na to dívá tak, že ty kroky těch texaských úřadů, že jsou protiústavní a metody všehnané, jenže je protiústavní podle ústavy, kterou oni mají, nikoli kterou má ten Texas. Takže to je prostě důležité vědět a ty Abbottovy kroky podpořili teda ty republikánští guvernéři 25 států. Oni by to možná podpořili i lidé z dalších států, ale tam nemají guvernéry a tady jako rozhodují guvernéři, takže vydali teda prohlášení, kde teda vlastně obvinili Bidena z neochoty bojovat proti té nelegální migraci, protože její část potom končí až u nich, v těch jednotlivých dalších zemích. Takže tady k tomu asi tolik. Pojďme dále.
Ano, další zpráva taktéž ještě z USA. Titulek je dlouhý, ale prakticky dobluje to, co jsme říkali, že USA stojí na pokraji občanské války, s tím, že tedy guvernér Texasu se vzepřel nejvyššímu soudu USA i Bílému domu a generální prokurátor Texasu obvinil Bidena ze spolupráce právě s těmi mexickými kartely na pašování lidí. Do Texasu míří tedy další posily národních gard z republikánských států a hrozí ozbrojený střet s federálními vojáky. Takže prý to netrvalo dlouho a předpověď bývalého ruského prezidenta, tedy Dmitrije Medvěděva, o rozpadu USA v roce 2024 se začíná pomalu naplňovat. A celé to začalo před několika tedy dny v Texasu, když tedy Greg Abbott odmítl uposlechnout ten rozsudek nejvyššího soudu. Tak, jenom tady máme, Bidenova administrativa udělala z USA totiž prý druhé Německo už v roce 2015, tehdy otevřenou náruč pro hispánské migranty ze Střední a Jižní Ameriky. A jen za minulý rok, tedy 2023, přišlo nelegálně do USA přes 12 milionů migrantů, z toho celá polovina skončila právě v detenčních centrech, jako je státu Texas. Ostatní jižní státy si rozebrali pak zbytek. V Texasu kolabují tak nadále služby, školy, sociální systém a všem je jasné, že Bidenova vláda chce demograficky překreslit právě republikánský Texas na demokratický v uvozovkách pomocí tedy rozmístění milionů migrantů. Tak, teď je tady mapka, která by na vás i nás mohla zajímat, dámy a pánové. Tady jsou ty státy, takže já vám to, teď už vám to dám obrazem, abyste to viděli. Státy Unie, které podporují Texas v blokádě hranic, abyste to viděli. A je tady pak video s tím prokurátorem texaským, s tím, že Biden má v ruce rozbušku právě k rozbití USA. Problém je celý v tom, že migrantů je zkrátka v Americe tolik, že ani Texas nedokáže tolik pracovní síly uplatnit a tak zase vznikají následná ghetta, zrůstá kriminalita a šíří se obchody s drogami. Je to organizovaný rozpad americké unie, tedy řízený přímo lidmi, kteří v roce 2020 s falšovanými volbami dosadili k moci dementního staříka. Jehož synáček Hunter, Joe Biden, plave v korupčním skandálu s Číňany a Ukrajinci a samotný starší Biden je v kšeftu syna namočený až po uši. Celkem tedy 25 republikánských států vyjádřilo tu podporu Texasu a je tam Alabama, Aljaška, Arkansas, stát Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, také Nevada, New Hampshire, North Dakota, tedy Severní Dakota, stát Ohio, Oklahoma, Jižní Karolína, Jižní Dakota, také Tennessee, Utah a Virginie a Západní Virginie a zakončuje to zatím stát Wyoming. Takže dámy a pánové, bude veselo.
Má to jednu jedinou nevýhodu v tom, že jsou poněkud rozptýlené, takže pokud oni by měli vytvořit například určitý nový celek, řekněme nějaké, co řeknu, menší Spojené státy, tak tam z hlediska hranic a podobné věci, tak to bude problém trochu. Čili to znamená, že tam se to ani nedá jako nějakou přirozenou cestou oddělit. No, jsou to v podstatě jsou to státy, které jsou vlastně republikánské, ještě řeknu takto. Takže ty na to reagují, ty druhé na to reagují bez ohledu na názory obyvatel, tak na to reagují jinak, reagují na to opačně. No, je to, máte 50 států, tak tady máte 26 proti 24 zatím. Uvidíme, jak to bude dál. Já nechci věřit tomu, že to dalším obyvatelům dalších zemí, že to nebude vadit, dalších států amerických, že to nebude vadit, takže já si myslím, že ještě některé další, že se ještě přidají. Já mám pocit, že v některých těch děleních, které už byly ty mapky dříve, v jiných souvislostech, ale v zásadě stejný problém, takže to bylo až dokonce přes 30, že jich bylo červených, ale dobře, letím je to takto, jak to je. Pojďme asi dál na zprávy z Ruské federace, já bych nezačal velmi zajímavou zprávou. A ta zpráva hovoří o tom, že Putin vydal rozkaz, konkrétně dekret, vzít anglosasům vše, co za posledních 500 let Rusku ukradli. Najít, odebrat a vrátit domů. Tak zní prostě rozkaz. Co tam v tom bude? No, bude v tom určitě Aljaška, to si můžete domyslet, protože ta Aljaška, jak si ty peníze nikdy nedorazily a teď je zpochybňováno, že vůbec kdy byla uzavřena nějaká smlouva. Kupní, tam se řešilo, jestli to měla být kupní smlouva nebo jenom nájemní, tam byla i nějaká varianta, že to mělo být jenom nějaký pronájem na asi 99 let na právo lovu a těžby, tam jenom. Takže to by stejně už jako vypršelo, ale uvidíme, jako jak to bude vypadat. V každém případě majetek, který z Ruska byl odvezen během revoluce a po rozpadu teda Sovětského svazu, tak ta země ztratila už daleko, daleko více tedy, než v podstatě by bylo třeba těch 300 miliard, které tam měly zamražený a tak dál. V zahraničí na druhé straně se ukazuje, že ve Spojených státech tam bylo zmrazených asi jenom málo, asi 5 miliard. Vytek je na západě, z toho ještě něco se podařilo Ruské federaci ještě odvést, takže to ani těch 300 miliard není, ale tady ten odhad, jsou samozřejmě ty odhady různé, ale kdyby se to přepočetlo na současné peníze, tak ta debata, kolik teda by vlastně se do toho Ruska mělo vracet, tak je někde mezi 5 a 10 biliony dolarů. Ne miliony, ale biliony dolarů. Takže třeba pro srovnání čínské rezervy, tak jsou pouze, ty devize, tak jsou pouze 3,3 bilionu dolarů. Tak jenom, jako byste věděli, jak to tedy vypadá. A jsou samozřejmě i tedy ti zpravodajové, kteří říkají, prezident má ve zvyku podepisovat nařízení až po provedení příslušných přípravných prací, prostudování z velké části propracování všech dostupných možností a dostupných realizačních mechanismů. Chci tím říci, že podle toho to nebude nějaké takové jenom plásnutí jako do vody nebo do vzduchu prostě, čili tady to bude podložené a to, co je klíčové, je, že na úrovni prezidenta došlo k historickému rozhodnutí vrátit to, co bylo ukradeno, vyvezeno, zprivatizováno. A týká se to všeho, co teda Rusku patřilo za posledních 500 let. Takže vidíte, že bude ještě asi hodně, hodně veselo. Takže tolik teda k této zprávě.
Dobře, dobře. Druhá je prakticky o tom samém, hlavně tedy o té Aljašce, aby jsme tady věděli, aby jsme se na to mrkli. Tak, tady máte obrázek toho dekretu, i když to je asi dekret ohledně tedy prodeje Aljašky. A ono je to totiž zajímavé, takže jdeme na to. Dekret ruského prezidenta zneklidnil tedy Spojené státy a americké ministerstvo zahraničí odmítlo dát Putinovi Aljašku. Takže proč si USA myslí, že Rusko chce vrátit Aljašku, dámy a pánové? Noviny totiž Express zveřejnili článek s názvem Rusko si nárokuje Aljašku a obrovské oblasti Asie na základě nových výnosů Vladimíra Putina. No a dále je tam psáno tedy, že mezi regiony, kterých se nový dekret týká, je Aljaška, která byla prodána Spojeným státům v roce 1867 a kde stále žijí tedy komunity s úzkými vazbami na Rusko. Pak také části střední a východní Evropy, také Skandinávie a velké části Asie, které byly kdysi součástí Ruské říše. Institut pak pro studium války navrhl, že Moskva by mohla využít tedy nový prezidentský dekret k destabilizaci svých sousedů, příše se v tomto materiálu od Expressu. No, ale on samozřejmě k tomu byl pak hned briefing v Bílém domě, kde se tedy americký novinář zeptal zástupce ministerstva zahraničí USA, pana Vedanta Patela, co si myslí o záměru Moskvy vrátit Aljašku. A Vedant Patel tedy odpověděl na otázku jednoho z novinářů, který tvrdil, že Putin údajně podepsal dekret, ve kterém označil prodej Aljašky za nelegální. A reporter si zároveň ale popletl datum dohody a uvedl tedy prý rok 1983 místo 1867. No, trošku divné popletení. No, podepsal dokument, že prodej Aljašky byl nezákonný, upřesnil Patel. A ano, tedy, hal novinář, teď je to tady nějak divně. A myslím si, že mohu říct za nás všechny, tedy z americké vlády, bla, 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 on, myšleno tedy ruský prezident Vladimír Putin, ji nedostane. To řekl tedy náměstek tiskového tajemníka amerického ministerstva zahraničí. No už, ale odpovídá zase na to státní duma, že ano, je ruská, jelikož Dmitrij Novikov označil otázku ohledně Aljašky za známku nejistoty ohledně osudu Spojených států. Tak, Dmitrij Novikov tedy říká, otázka amerického novináře o možnosti návratu Aljašky Rusku je známkou nejistoty ohledně osudu a územní celistvosti Spojených států. Říká to tedy Dmitrij Novikov, což je první místopředseda výboru státní dumy pro mezinárodní záležitosti a řekl to pro Lenta RU. A ten říká, cituji, pokud se přesuneme do ruských reálií a představíme si jednu z pravidelných tiskových konferencí ruského ministra zahraničí, tedy Sergeje Viktoroviče Lavrova, pak je těžké si představit, že by tedy ruští novináři položili otázku a plánuje Rusko dát Sachalin například Japonsku? Nikdo tedy o těchto tématech v Rusku nemluví z prostého důvodu, že vlastnictví území je zřejmé, reagoval Novikov. A zároveň poznamená, že i přes symbolickou cenu za Aljašku Spojené státy nesplatili své závazky a říká, a když lidé nesplatí své závazky, pak ti, kteří nedostali to, co bylo slíbeno, mohou nakonec položit nějaké otázky. Tak takhle se to má k dalšímu
tématu. Já bych tomu řekl, jednak je to teda samozřejmě verze deníku Express, takže oni to všechno vykládají jako po svém. Hovoří o tom, že byla podepsána smlouva. Je možné, že byla podepsána, ale jako nikde není ta smlouva, podle všeho. Rusové to určitě neuvádí. Další věc je ta, že tam je na tom snímku, bohužel je to špatně čitelný, ale je tam vlastně nějaký prostě treasury warrant je v podstatě nějaký pokladniční příkaz, takže ten mohl být, to mohlo být možná i dokonce místo směnky, ale není tam čitelné zaprvé, za co to je, to znamená, jestli to je za nákup nebo za pronájem, a druhá věc, vůbec to není doklad o tom, že něco bylo propaceno. To je sice nějaké razítko, tam je nějaké, jo, je tam napsáno paid, je tam paid, jako propaceno. Je tam paid, ale teď není komu. A to je ten problém, protože z té státní pokladny to připustme mohlo být i vyplaceno z té americké, ale měla to tam, ty varianty jsou různý. Jedna říká, vezla to tam loď, to zlato, a ona s cestou ztroskotala. Druhá varianta zase říká, že to převzal jaksi ruský ministr dopravy a ten, že si za to stavil někde nějakou soukromou železnici na Sibiři a já nevím, co všechno. Prokazatelné ale je, že to do ruské státní pokladny nikdy nepřišlo. Takže je tam hodně jako ještě zajímavostí, hodně záhad, no a ještě lze se teda na leco stěšit, teda, až se to bude dál odkrývat a ono nepochybně bude. Ono nepochybně bude. Takže je tady pokladniční poukázka, tedy, že jo, je tady na to razítko, že bylo zaplaceno, v srpnu 1886, tuším, jestli to čtu dobře na tom razítku, ale to všechno vybledlí, ale že to bylo zaplaceno, ale neříká se komu, že. Čili někdo to, taky to někdo mohl sinkastat, to mohl to ukrást, už v té Americe, že jo, to jako nevíme prostě. Takže tolik teda k této věci, je to docela záhada taková a dalo se to čekat. A to ještě nemusí úplně všechno, protože málo kdo ví, že kdysi Rusové vlastně ovládali i tehdy na ty poměry, dneska je to samozřejmě jinak, tehdy ty země nebyly tak obsazené, tak ovládali i vlastně část Kalifornie. To se taky málo ví. Rusové tam normálně byli, tam jako normálně běžně tam fungovali. No nic, to půjdeme dál, pojďme dále, protože, ale jako jsou to jsou jako opravdu zajímavé věci toto. Uvidíme, jak to bude a je tam spousta majetku, který byl vyvezen právě v souvislosti s revolucí, po revoluci a tak dále. Jo, toto máme, já se podívám na další ještě, já jsem se dostal zpátky na další je v sále hovoří o vyjádření ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova na briefingu Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině a to v New Yorku 22. ledna 2024, kde tedy připomíná, že se opět diskutuje o situaci na Ukrajině v souvislosti s pokračujícími dodávkami zbraní, západních zbraní do této země a s vysíláním západních žoldáků do těchto zemí. A říká o tom, jaké svědčí i ta naše nedávná opatření na likvidaci těch francouzských žoldáků v tom Charkově. Tam jako hovoří o tom, že si vyslechli aktuální informace zástupce vysokého představitele OSN pro záležitosti odzbrojení Ahmeda Eba, že jsou vděční za informace, za doporučení a tak dál. Nicméně drtivě většině nezaujatých expertů je zcela zřejmé, říká Lavrov, že klíčovým faktorem, který brání hledání mírového řešení ukrajinské krize, je pokračující podpora kyjevského režimu ze strany Západu. Navzdory jeho zjevné agonii a neschopnosti splnit úkol, který mu byl diktován, způsobit ruskou strategickou porážku. Má tím na mysli teda tu Ukrajinu. Nebo, jak se v poslední době začalo říkat, alespoň oslabit tuto zemi, míněno Rusko. Takže říká dále, realita je taková, že navzdory naprostému selhání ozbrojených sil Ukrajiny na bojišti, západní patroni kyjevského režimu nadále s maniakální vytrvalostí tlačí na to, aby prostě Ukrajina pokračovala v nesmyslné vojenské konfrontaci. A děje se pod falešnými hesly, že pád režimu Zelenského údajně představuje existenční hrozbu pro Ukrajince, které chce Rusko zotročit, říká Lavrov. Takže tady dále to rozbíhá, ten článek je dlouhý, on jako připomíná, že byli nuceni zahájit vojenskou operaci proti tomu ukrajinskému režimu, který byl troufalý a měl pocit beztrestnosti a nechtěl na rozdíl od, nebo navzdory tomu ruskému četnému dlouhodobému úsilí opustit od té války proti vlastním občanům na jihu a na východě Ukrajiny. A chtěl teda i usilovat tu totální diskriminaci prostě těch ruských občanů. Připomíná tam pak samozřejmě dál minské balíčky opatření a tak dále, když se teda ten Západ jak si choval cynicky a zločinně, že to je jako zřejmé s tím, že vlastně to uzavřel jenom prostě proto, aby získal čas, mohl dozbrojit a připravit se jak si lépe na to přepadení. Takže to Ruska, kterému teda oni vlastně předešli, tak si velmi, velmi krátce předtím. Takže tady hovoří o tom, že je potřeba, aby teda si Evropané probudili, uvědomili si, že s pomocí režimu Zelenského Spojené státy nejenom vedou válku proti Rusku, ale řeší i strategický úkol prudkého oslabení Evropy jako ekonomického konkurenta. A že Washington podkopal svou energetickou bezpečnost a vyvolal nebezpečné krizové trendy v evropské ekonomice a sociální sféře. A tady to není svou, to je špatný překlad, ale jeho bezpečnou, nebo její, to znamená té Evropy. Jo. Bychom jako rozuměli, tady ten překlad není dobře. To se často stává. Tak. Takže nadále teda tam kritizuje to šílené pumpování zbraní do režimu Zelenského, který má ještě jeden bezpečný rozměr. A on říká, že část ve snaze co nejvíce profitovat, takže ti, co jsou to zodpovědní v Kyjevě, tak jednoduše přeprodávají některé zbraně dodávané Západem na černém trhu. A říká, takových reklam najdete na tom darknetu, na tom temném webu spoustu. A je těžké si představit, že se to děje bez vědomí a účasti západních podnikatelů, protože ruka ruku meje. Takže tolik teda k tomuto článku, on říkám ještě hodně dlouhý, ale jak si je, to, je tam kritizováno tedy to, co se všechno děje na straně jedné, na straně druhé, tak tam jak si hovoří o tom, že nikdy tedy Ruská federace neodmítla druhou možnost a vždycky byli připraveni jednat jak si o záležitostech jednání jsou o tom, jak udržet vůdce kyjevského režimu u moci a oddávat se o fantazím, ale o překonání dědictví destruktivního desetiletí trvajícího drancování země a násilného obyvatelstvu. O odstranění příčin tragické situace pro Ukrajinu. Takže o tom jako hovoří a říká, že všechny ostatní údajné mírové plány, platformy a vzorce, o kterých ten kyjevský režim a jeho páni stále mluví, tak nemají s mírem nic společného. Takže tolik tedy slouží jim jako zástěrka k pokračování války a očerpávání peněz. Takže tolik tedy na závěr k tomuto vystoupení ministra zahraničních věcí Lavrova.
Dobře, jdem se mrknout i dále. Rusko a Irán zcela opustili mezinárodní platební systém. SWIFT je zde uvedeno. Takže Moskva a Teherán byly schopny propojit své systémy pro přenos finančních zpráv, takže banky provádějí transakce už přímo, a řekl to zástupce šéfa Iránské centrální banky pro mezinárodní záležitosti Mohsen Karimi. Ten řekl, cituji, propojili jsme přenosové systémy navzájem a to znamená, že banky obou zemí již nepotřebují Švýcarsko ke vzájemné komunikaci a komerční banky obou zemí mohou mezi sebou navazovat zprostředkovatelské vztahy. Vývozce může třeba vystavit tedy fakturu u ruské straně v reálech a přijímat peníze od ruských bank v Iránu, cituje dále agentura RIA Novosti Karimiho. Takže u zástupce šéfa Iránské centrální banky také zdůraznil, že exportéři obou zemí mohou provádět transakce ve svých národních měnách. A už o den dříve Hossein Ayvazlu, člen výkonné tedy Rady Mezinárodního rozvojového fondu Iránu, řekl, že Mezinárodní fondy bohatství Ruska a Iránu plánují vytvořit společné investiční výbory pro realizaci různých projektů v oblasti ropy, zemního plynu, petrochemie, farmacie a v řadě dalších oblastí. Takže takhle se to má. A na druhou stranu tady máme k ruskému analogu SWIFT, se již připojilo prý to 20 zemí. S tím, že Centrální banka Ruské federace do SPFS se již zapojilo, uvádí 557 účastníků z 20 zemí. S tím, že vyplývá to z prezentace prvního místopředsedy Centrální banky Ruské federace Vladimíra Čistjuchina, která byla už představena 16. ledna v rámci tedy dne nazvaného Den financí a bylo to na výstavě a fóru Rusko. Takže takhle se to má. Poznamenal, že díky včasné práci na interní platební infrastruktuře ruští občané, banky a podniky ve skutečnosti nezaznamenali žádné zvláštní změny a to ani pod tlakem sankcí, dámy a pánové. Takže takhle se to má. A pak, že to nejde, ono to jde.
Tady je potřeba asi ještě dodat a vysvětlit posluchačům, že i tohle to je vlastně jenom na přechodnou dobu, do té doby, než najde naplno ten kvantový finanční systém, který ještě bude jaksi dokonalejší, rychlejší, lépe zabezpečený a tak dále a bude vlastně má působit celosvětově a do té doby. Bohužel ta protistrana, vidíte, že dělá pořád něco, hlavně aby to celé nešlo, nemohli to vyhlásit, nemohli to rozjet a tak dál, protože tím pádem ten nový systém je zničí, protože to souvisí i samozřejmě s těmi věcmi, jako je Basel III a podobně, kdy teda vlastně ty banky musí prokázat schopnost vlastně pokrývat teda to oběživo tedy zlatem a oni tu schopnost nemají. Je to otázka, jinak pokud je o tu komunikaci mezibankovní, tak je to otázka ISO 20022 a protokolu 20 tuším, kde se právě tyto věci řeší transparentnost a vzájemná kompatibilita mezi těmi bankami v té fázi korespondenční míněno teda toho bankovního styku, teda jo, ne dopisu, ale bankovního styku jako vůbec jako takového. Takže protože právě některé věci jsou uměle zdržovány a je prostě potřeba, nelze čekat a teď nic nedělat a dát si prostě, jak se říká, šlofíka, to by znamenalo zastavení hospodářské činnosti, tak dále to není možné, tak se tím přichází tady na toto. Je dobře, že něco takového je, ale je to jenom na přechodnou dobu, pak by teda mělo přijít jako ten kvantový finanční systém ze vším všudy. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že poslanci Ruské státní domy požadují uznání Ukrajiny za teroristický stát. Tady to je v souvislosti s tím, že jak on říká ukronacisté, jak říká poslanec státní domy Leonid Slutsky, není pochyb o tom, že ukronacisté se střelili na tu belgorodskou oblastí letadlo z 65 zajatci ukrajinských odborných sil, kteří byli přepravováni na výměnu. A říká podle všeho raketami západní výroby německé či americké. Takže tady říká to poprvé, co na lidé zasáhli své vlastní a hovoří se o tom barbarském útoku Ukrajiny na to zadržovací středisko v té Jelenovce v letě 2022, kdy teda natrvalo teda umlčeli vlastně ty ukrajinské válečné zajatce, tam to tenkrát bylo jako víc ještě, nebo bylo víc než tady v tom letadle. Takže říká, je to důsledná taktika státních teroristů. Takže tam, jak se požadují, teda, aby byl teda ten režim uznán za teroristický a celá ta Zelenského parta za teroristickou buňku. Takže uvidíme, jak ty věci budou. V každém případě další, například poslanec státní domy Dmitrij Belik po té katastrofě toho M76 řekl agentuře RIA Novosti, že nastal čas zahájit proceduru uznání Ukrajiny za teroristický stát. Jak víte, tak tam jedno z těch letadel, to je dvě ty letadla s těmi zajatci na tu výměnu a jedno před přistáním jako se střelí raketou a to druhé teda to raději odlétlo někam jinam, aby teda zachránil aspoň teda ten zbytek. A už dostaneme se na to dál v další části. Myslím, že už další zpráva o tom zrovna hovoří. Takže předám slovo.
Moment, já se na to kouknu. Šestka? Ne, Rusko ani nám připravují dohodu. Takže trošku jinak, tady vám dám zase pochazek. Tak, Rusko ani nám připravují dohodu, která prý navždy změní Blízký východ a ceny tedy ropy a další věci. Takže publikace píše, že Pax mezi zeměmi znamená dalekosáhlé dohody v oblasti jak obrany, tak ale i energetiky. Takže v oblasti energetiky dává nová dohoda Rusku přednostní právo na těžbu nerostných surovin v iránské části Kaspického moře, včetně potenciálně obrovského ložiska s názvem Chalus. S tím, že širší pánev Kaspická, zahrnující pobřežní i mořská pole, má podle konzervativních, tedy řekli bychom střízlivých odhadů, tedy prokázané a pravděpodobné zásoby přibližně 48 miliard barelů ropy a 292 bilionů kubických stop z zemního plynu, se tady uvádí, no. Takže země nám spolupracují a obchod a dohody budou vzkvétat. My ale dohody nechceme a levné energie nechceme, že ano. A tak vzkvétat nebudeme. A ještě tady anglická zpráva, Russia and Iran, finalist 20-letý. Jo, ta dohoda, která změní, to je originál, dobré. Tak to víc.
Ono o tom nakonec pojednává i Gestara, která jako připomíná, že samozřejmě ten nový systém má přinést zbohatnutí států, ale států, které budou obchodovat, což teda taky se teda podporuje, a nikoli válčit. Což je jako dost podstatné. Ono to samozřejmost, ale je to dost podstatné sdělení. Teda tady prostě i u nás pro lidi, protože zdaleka ne všichni, jak si takto jako uvažují. Někteří z takových, že by válčili raději. Další zpráva hovoří o působivém tahu Putina a jde o to, že on zavítal ve čtvrtek na pracovní schůzku Kaliningradské oblasti, což je teda ta ruská enkláva při pobřeží Baltského moře. A nelze posuzovat tuto návštěvu izolovaně od mezinárodního kontextu. Je potřeba si uvědomit, že ten region je obklopen zeměmi NATO a předvečer té prezidentové návštěvy Kaliningradu Severoatlantická aliance oznámila zahájení cvičení Steadfast Defender a největšího za poslední desetiletí, na kterém se účastnilo asi 90 tisíc lidí z více než 30 zemí. A ten tiskový tajemník Putina, Dmitrij Peskov, zdůraznil, že ta prezidentova cesta není vzkazem pro NATO, ale plánovanou akcí, ale Moskva pozorně sleduje situaci na té periferii regionu. Takže prezidentovo letadlo přeletělo nad neutrálními vodami Baltského moře a Dmitrij Peskov objasnil, že bezpečnost prezidenta během letu do Kaliningradu byla řádně zajištěná. Nicméně skutečností, že tam kolem, jak se lítalo, fakticky jako je doprovázelo 8 letadel NATO. To je jako důležité, jak si tedy jako vědět. Tedy. Takže tolik jako k této zprávě. Faktem je to, že tady už nejde jenom o návštěvu ruského regionu, je to v podstatě i jako chápáno jako přímé varování pro naše zásadní západní bývalé partnery, že Rusko se nebojí toho jejich natahování nebo ukazování svalů na těch ruských hranicích. To nepůsobí na ně nějak jako děsivě. A že tedy to na to monitorovalo celý ten leto a prezidentského letadla. Takže tolik teda k tomu. No odvaha to v každém případě je tedy, to jako každopádně. No. Takže tolik teda k této zprávě.
Jo, jdeme se vrknout na Putinův silný krok, tady máme. Na to bylo ukázáno, na tu bylo tedy ukázáno, kde je jeho místo nebo jejich, protože to jsou zase více států, že ano. Takže prý to ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin ve čtvrtek zavítal na pracovní návštěvu právě do té Kaliningradské oblasti, tedy ruské to enklávy při pobřeží Baltského moře, to už jste vlastně říkal i vy.
To bylo jenom, je tam spíš jako z toho ty závěry, které oni jako z toho vyvozují, no. Jinak je to, ta zpráva je samozřejmě podobná, no.
Tak, je třeba tedy říci, že v poslední době Západ neustále tedy argumentuje právě tím, že Baltské moře je nyní doménou NATO a Rusko tam nemá vůbec co dělat. A na pozadí toho všeho ruský prezident navštívil Kaliningradskou oblast. Je těžké si představit větší ponížení pro Západ. Konec konců, podle jejich umístění tam kontrolují všechno, nebo ujištění, že jo, na ťáku tam kontrolují všechno, ale Rusko se o jejich kontrolu nějak nestará. Zde je také důležité si připomenout příběhy šířené západními médii o Putinovi, jak sedí v bunkru a bojí se z něj vyjít a další věci. Není to tak dávno, co ruský prezident měl ty návštěvy v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech a viděli jste, jak tam lítal a jaké tam měl přivítání. Ty videa jste mohli zkouknout na celém internetu, protože to bylo důležité, ale byl to také vzkaz vlastně pro obyvatele teď, ta návštěva Vladimíra Putina, pro obyvatele Kaliningradské oblasti. Je to tím nejdůležitějším faktorem ve věci důvěry, že tedy Rusko v téhle oblasti žádné problémy nepřipustí. Na pozadí samozřejmě cvičení NATO je to dobrý uklidňující faktor. A je prý legrační, že téměř současně s touto návštěvou se ruský ministr zahraničí nebál vydat se do jiného doupěte a tam pronesl spoustu silných prohlášení a nedivil bych se, kdyby Putin během své návštěvy Kaliningradu vyslovil i několik zajímavých myšlenek, které pak budou analyzovat v médiích po celém světě, ale o tomhle stojí za to mluvit samostatně, takže to určitě prý to děláme. Tak takhle se to má.
Další zpráva v podstatě ještě připomíná, že ještě se vrací k té havárii toho letadla, které způsobila ukrajinská obrana a Tam sice byly nějaké námitky, že Moskva zatím neposkytla žádné důkazy, že na palubě byli ti vlastně zajatí ukrajinští vojáci, že nezveřejnili ani totožnost těch lidí na palubě. Jinak Putin o tom hovořil, tak jako první vyjádření k této události, která se vlastně vyžádala 74 obětí. A podle všeho, jak říká, tak šlo o americké systémy Patriot anebo evropské, zřejmě francouzské. Za pár dní budeme mít přesnou odpověď, říká ruský prezident. A také tvrdí, že ta ukrajinská vojenská rozvědka HUR věděla, že ruská strana bude v ten den převážet 65 ukrajinských zajatců. Říká Putin, nevím, jestli to udělali úmyslně nebo omylem v lehkomyslnosti, ale udělali to, říká Putin. V každém případě to, co se stalo, je zločin. Tam někteří komentátoři připomínají, že podobným způsobem oni tenkrát zlikvidovali ten hangár s těmi zajatými, velmi často i zraněnými Ukrajinci tenkrát tou raketou, takže to by nebylo jakoby poprvé toto. No v každém případě v další potom pozdějších informacích už je teda jednak, že Rusové předložili seznam těch zajatců, že to bylo ověřováno a že teda i jako Kyjev pokýval hlavou, že tedy jako to přiznal, jako že tedy ano, že teda šlo zajatce tedy. Takže samozřejmě dál to nerozebíral. Pojďme dále tedy, pojďme do dalšího
okénka, ale já ještě připomenu, dámy a pánové, já mám to tady tam obrázkem, že do Petrohradu právě na to výročí dorazil čestný host, vidíte, je to 101 letá obrankyně Leningradu, Jefrosinie Vladimírovna Sumníková, která prošla celou blokádou Stalingradu a podílela se na ochraně cesty života a získala medaili právě za obranu Leningradu. O mnoho let později Jefrosinia Vladimírovna snila o tom, že přijede na Leningradský den vítězství. Toto tedy napsal její syn na sociální sítě guvernéru tedy Alexandru Boglovovi a ten na svůj pokyn uspořádal výlet a setkání pro obránce, takže Jefrosinie Vladimírovna navštívila všechna místa, která si pamatovala a samozřejmě připoložila i květiny na hřbitově Pískarevskoje. Je jednou z těch, kteří toto město zachovali, abychom si tu dnes mohli mít žít, uvádí se dále v této zprávě a už se teda přeneseme do další.
Přeneseme se na Ukrajinu a tady ještě další článek se vrací k té nešťastné zážitosti s těmi ukrajinskými zajatci sestřelenými, kdy vlastně při tom teroristickém činu bylo sestřelen teda to ruské vojenské dopravní letadlo, které teda letělo z letadla Čkalovský Belgorod, tak vlastně ho sestřelil někde u letiště, když přistávalo. A takže tady u toho to radarové vybavení těch ruských vzdušních kosmických sil tak jako víceméně registroval odpálení dvou ukrajinských raket. Na té palubě letadla bylo 6 členů posádky, 65 ukrajinských vojáků a 3 ruští vojáci, kteří je doprovázeli. A posádka a všichni pasažéři ty zahynuli, bohužel. Takže a přitom říkají, že to ukrajinské vedení velmi dobře vědělo, že podle zavedené praxe by se měli ti ukrajinští vojáci přepravovat právě tím vojenským transportním letadlem na to letiště Belgorod, na tu výměnu. Takže se střelili prostě. No, takže to otázka je taková, že nejprve teda to udělali, pak jako teda samozřejmě se snaží obvinit Rusko, že zničení, jako, že jako ty ukrajinské vojáky, že jako zahubili, tak kdyby je chtěli zahubit, tak je asi zahubí jinak, než budou tam si sestřelovat letadlo i se svým personálem. To jako není moc ekologické. Takže takto a jako bohužel, no. Je to ten předseda státní dumy Vjačeslav Volodin, ten dal pokyn připravit notu státní dumě kongresu o té státní době kongresu USA v Bundestagu v souvislosti tady s touto katastrofou. No, je tam snaha vyhlásit tu Ukrajinu za teroristický stát, o tom jsme hovořili. Bohužel toto všechno prostě ty životy tam lidem nevrátí. To jsou bohužel zmařené větečně.
No, ona je otázka, zda právě nevěděli, nebo oni si toho možná byli vědomi, někdo jim to pustil tu informaci ukrajinské straně, že mezi těmi 65 zajatci ukrajinskými jsou i členové pluku či batalionu Azov, jak jim budeme říkat naši krásní azováčci, skvělí ti to pánové se zajímavýma tetováníma a se zajímavou historií, ať už se budeme dívat na různé události od roku 2014 na Ukrajině. Takže to je důležité. Další zpráva to vlastně dubluje, protože to je prakticky o tom samém s tím, že tedy Rusové zachránili 80 dalších ukrajinských zajatců před palbou ukrajinských patriotů, s tím, že odklonili to druhé letadlo IL-76 s tou druhou várkou, když to první tedy sestřelili Ukrajinci už nad ruským územím. Takže bezprostředně po sestřelení ruského dopravníku, tedy IL Ilyushin 76, se další letoun stejného typu vezoucí dalších 80 ukrajinských zajatců vrátil zpět do Belgorodu, aby se vyhnul sestřelení ukrajinskými patrioty. Mezitím Kyjev nechal hlásit, nebo přestal hlásit, že to byla jejich raketa, která sestřelila Ilyushin, protože oni nejdřív jásali, že se jim podařilo další válečné vítězství, že ano. A pak, když se provalily tyto informace, tak najednou ty své původní zprávy ukrajinská strana začala stahovat a dementovat a zase to všechno uklidila, to, abyste mě to tady věděli. No.
No, je to hrozná praxe a dává to připomenout ten krátkým letem, který také se střeje nad tou Ukrajinou v domění, asi, že tam letí ten to indonéské letadlo, domní, že tam letí ten Putin, že? Takže jinak jako další zpráva jako hovoří o tom, že Kyjev uznal právo seznamu těch 65 zajaců, kteří zahynuli při té havárii IL-76, na které se střelili, mými slovy. To je to, o čem jsem prvé hovořil, že to nakonec teda se to nedalo popřítat, že to teda jako přiznali. Pojďme dále na další zprávy.
To hlavní jim zrušili, prý drony skončily, aktuality z rusko-ukrajinské fronty. Takže tady máme D. Hill, píše, že američní žoldáci upozornili na nízkobojovou morálku už ukrajinských vojáků, když tedy američtí vojáci štěstí, kteří se zúčastňují vojenského konfliktu v řadách ozbrojených sil Ukrajiny, hovořili o složité situaci v ukrajinské armádě, včetně nedostatku zbraní a nízké víry ve vítězství. A je tady citováno veterán americké brigády Gino, který slouží v ukrajinské zpravodajské službě právě GRU, což je tedy hlavní ředitelství zpravodajské služby Ukrajiny, popsal nedostatek zbraní a techniky spolu s nízkou morálkou Ukrajinců právě nasazených v první linii. A říká, během operace, když jsem byl zraněný, když jsem se díval na oblohu, byly tam samé drony, byly všude, uvádí tedy žoldnéř, a najednou nic. Nesmrtící pomoc údajně nedorazila, takže takhle se to má. Ukrajinské drony jsou ve všech parametrech horší prý to než ruské, uvádí se v další zprávě. A s tím, že operátoři dronů požadují, aby se před použitím otestovali, protože nízká kvalita na ukrajinské straně má za následek ztrátu nejen těchto dronů nebo autonomníků, že ano, ale i drahé munice. A navíc drony sestavené různými lidmi mají různá ovládání a ve stresové situaci, kdy záleží na každé sekundě, to taktéž hraje do karet plíto nepříteli, tady se uvádí. Takže takhle to je.
Zajímavá je i další zpráva, která hovoří o překvapení z podzemí, kdy Rusové oklamali ukrajinskou obranu v Avdijevce. Jak víte, tak Avdijevka je další velká pevnost, kterou připravovali Ukrajince, budovali dlouho pro ten případ, že by teda Rusové se tam dostali. A ta bitva o tu Avdijevku začala v říjnu loňského roku a navzdory teda těm značným úspěchům v okolí města, tak se té ruské armádě na tím do té doby nepodařilo tu velkou nepřátelskou pevnost obklíčit, což teda ten ruský postup nezastavilo. A minulý týden byl poznamenán novým ruským vítězstvím v té samotné Avdijevce. Tam jde o to, že v podstatě sami ty ukrajinské zdroje jako první odhalily podrobnosti o těch ruských vojenských operacích ve městě. A pak to brzy poté tedy to potvrdili i ruské zdroje. A ta ukrajinská obrana v jeho východní části města byla zničena v důsledku riskantní a jedinečné ruské operace. Tam vojáci z různých ruských jednotek se na tuto operaci připravovali několik týdnů a oni vyřezali otevřené chodby ve starém zatopeném podzemním potrubí, které mělo průměr menší než jeden metr. A potrubí procházelo pod železnicí, přímo pak pod těmi ukrajinskými pozicemi a vedlo do obytných čtvrtí. A na frontu bylo dodáno speciální vybavení, včetně kyslíkových lahví, a potrubí byl vytvořen speciální, byly vytvořeny speciální vzduchové kanály, uvnitř bylo ukryto potřebné vojenské vybavení a munice. A ta operace byla provedena pod těžkou palbou ruského dělostřelstva, jejímž cílem bylo vyhnout se odhalení podzemních sil, to znamená, když tam pod těmi Ukrajinci tou rourou lezli, tak aby Ukrajinci neslyšeli nějaké šramocení a podobně, tak tam spustili kolem kanonády Rusové, aby nic neslyšeli. Takže v důsledku toho ta operace skončila úspěšně a skupina asi 150 ruských vojáků prošla více než 2 kilometry ledovou vodou potrubí a náhle zaútočila spoza zad nepřítele. Ukrajinská armáda ani nechápala, odkud se ruský vojáci, odkud se berou. No tak v tom počasí 2 kilometry ledovou vodou, a to tam musí hodně dlouho, jestli teda to mělo průměr metr, tak to tedy pozdrav pámu, tedy to jako opravdu asi běžný voják to nevydrží. Tedy. Takže na tom povrchu pak byly ty ukrajinské pozice napadeny třemi průzkumně útočními oddíly dobrovolnické brigády veteráni. To fakt bylo současně, takže to byl koordinovaný útok. A tam vlastně tímto způsobem byla dobita podstatná část právě Avdijevky, což zase posunulo ty Rusy potom dál, protože pak z té Avdijevky zase mohou jít do dalších směrů. I když teda té Avdijevce ještě v menší části města se ještě bojuje. Takže tolik teda pro tuto informaci.
Dobře. Další zpráva je také, připravuje se prý průlom Nikolájevem, projíždějí tedy ukrajinské kolony, stojí v další zprávě, to je další takový souhrn. Takže Kyjev nechce uznat neúspěch svých operací a požaduje samozřejmě další a další investice ze západu a zároveň posílá obyvatele své země do masomlínku. Řekneme vám, co se děje na frontách a co nebylo zahrnuto do bulletinu ministerstva obrany. Takže ztráty ozbrojených sil u Bachmutu, postup v Charkovské oblasti, nejžhavější bod, ten teď projednával pan Tichý, tedy je Avdijevka. A takhle se to má, ale pojďme se kouknout na ty kolony, přesouvají se tedy směrem k Chersonu. Znepokojivé tedy informace přichází od obyvatel města Nikolajev. Podle nich ukrajinští nacionalisté vyslali velké kolony své techniky směrem k Chersonské oblasti a VSU, tedy ozbrojené síly Ukrajiny, se přesouvají směrem k Ukrajincům kontrolovanému Snigirjevskému okresu a kromě toho se v Nikolajevu cvičí nové nepřátelské jednotky. Cituji, místní občané hlásí průjezd velkých kolon techniky a na severu regionu směrem na Snigirjovku. To řekl agentůře TAS poslanec Chersonské oblastní dumy Jurij Barbašov. A politik dále upřesnil, že civilisté v Nikolajevce slyší zvuky cvičení, která v poslední době probíhají na nedalekých cvičištích. Jak naznačuje, ozbrojené síly Ukrajiny provádí intenzivní výcvik a připravují nové jednotky do boje. Mimochodem, nepřítel se nevyhýbá naprosto ničemu a tak se jeho bojovníci bezostyšně zmocňují soukromé stavební techniky obyvatel okresu Snigirjovka a používají je při stavbě mostů, aby usnadnili přesun vojenské techniky po Dněpru. A ukazuje se tedy, že Snigirjovka se proměnila ve skutečný dopravní a logistický úzel a centrum tedy mobilní obrany Dněperského pobřeží, s tím, že tedy dále pokračuje i včera 24. ledna, že gubernátor Orlovské oblasti informoval o práci systému protivzdušné obrany nad samotným Orlovem a tak dále a tak dále.
No, přijdeme k další zprávě, jako a kombinovaná. Podstatné jsou tam z toho asi tyto informace. První, zásadní, Ukrajina prohrává boj o munici. Jim chybí střelivo. Jim chybí střelivo, ty Rusové mají převahu právě zásobování střelivem, mimo jiné tedy. A té zprávě se říká, že ten konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem trvá už téměř 2 roky a zdá se, že Rusko získává převahu v klíčové bitvě, a to je bitva o munici. A píše, jako to píše portál Business Insider. A podle publikace situace pro ukrajinské vojáky stále pochmurnější, protože ruští vojáci je převyšují jak počtem munice, tak i zbraní. A ještě před několika měsíci si ukrajinské ozbrojené síly mohly dovolit vystřílet až 7 000 dělostřeleckých nábojů denně, granátů denně. A kvůli nedostatku té další dodatečné vojenské pomoci z západu, tak teď vystřelí asi jen 2 000 nábojů denně. Takže šetří. A zatímco teda ta ruská armáda, ta útočí stále jaksi silněji a ty si mohou dovolit prostě těch 7 000 dělostřeleckých granátů prostě vystřelit. Takže ty její údery jsou stále silnější. Takže uvědomuje si to i samozřejmě americké ministerstvo obrany, kde i teda ta náměstkyně ministra Celeste Volanderová oznámila, že Pentagon si je vědom těch obav těch ukrajinských vojenských velitů, že vojáci nemají zásoby munice, které potřebují. Objasnila, že na vyřešení problému je potřebné zvýšit zbrojírenskou výrobu. To je sice pěkné, ale tady vidíte, když je to v soukromých rukách, tak jako ty zbrojaři nebudou investovat do rozšíření výroby, když nemají garantovaný trvalý odbyt. A oni mohou mít chvilku za chvilku ne. Takže říká, spolupracuje se spojenci a partnery na rozšíření jejich výroby. Takže jsme odhodlani ten problém vyřešit. Otázka, kdo ho vyřeší. To už takhle může být pro ty Ukrajince pozdě. Ta další zpráva z té Ukrajiny hovoří o tom, že už bylo zabito zhruba 400 amerických žoldnéřů a podle bývalého poradce Pentagonu, plukovníka ve výslužbě Douglasa McGregora, tak uvádí to číslo, tak 400 mrtvých žoldnéřů a vojenského personálu a tímto vyhlášením vyvrátil, že amerického senátora Lindseyho Grahama, který tvrdil, že na Ukrajině nebyl zabitý ani jeden občan Spojených států. Takže on poznamenal, že úřady o těchto úmrtích vědí, ten Douglas McGregor, ale údaje o nich zveřejňovat nebudou. Takže McGregor rovněž řekl, že Zelenský se po skončení konfliktu na Ukrajině přestěhuje do jednoho ze svých sídel na Kypru anebo v Itálii. Případně by jako obecně jako na Floridu. Takže uvidíme, jak to bude, pokud tedy samozřejmě stačí utéct. To je jako druhá věc. Pojďme dál.
No, otázka je zase, jestli ho neukončej, že ty jeho tajemná stráž. Protože takhle se to má. No, koukneme se ještě na nelichotivé a nedobré zprávy. Více než 1000 denně, dámy a pánové. Kyjev oznámil tedy denní ztráty ukrajinských ozbrojených sil. Ztráty zabitých anebo zraněných ze strany ukrajinské armády přesahují 1000 lidí denně. Pokud počítáme pouze ty, které lze spočítat v nemocnicích, to uvedl na kanálu ukrajinské propagandistky Natálie Mosejčuk, kyjevský televizní moderátor a rusofob Daní Janevský. Cituji. Každý den jsou z fronty odváženi pouze hospitalizovaní v počtu 1000 až 1200 lidí. Tak tady je tedy odpověď na mnoho otázek, které mohou vyvstat, řekl Janevský. No a politolog Jurij Romanenko tedy zase zdůraznil, že Ukrajina bude muset někde najít 10 milionů dalších pracovních sil, aby obnovila vůbec svoji ekonomiku, když říká, Nyní stojíme před skutečností, že budeme potřebovat 20 milionů občanů. Už teď mluvíme o tom, že po takovém vylidnění budeme potřebovat desítky milionů lidí, stěžoval si dále politolog. No a pak, co se týče Ukrajiny, vypršel nám čas a financování Ukrajiny skončilo už v loni. Kerin Jean-Pierre, z prezidentské administrativy USA. Takže takhle se to má, aby jsme to věděli a viděli. Tak, to bylo poslední z Ukrajiny, jestli koukám dobře.
Já rozhodně nepatřím mezi nějaké lidi, které češí krev, nebo nejsem novinář, který by se honil za senzacemi a za čísly a tak dál. Ale jenom připomínám, že ty informace o tom, že ty Ukrajinci ztrácí kolem tisíce lidí, tak to už tady bylo někdy před rokem. To není úplně nová informace. A když si vemete, jak dlouho se na té Ukrajině válčí, tak si vemte, že rok má 362 dní. Spočítejte 360 dní, obecně ne 365, ale počítejte třeba jenom 360. Teď si vemte, jak dlouho se válčí a teď si to pronásobte tím tisícem denně, na jaké číslo se dostanete. To jsou strašná čísla. To jsou hrozná čísla, opravdu. Takže je tady otázka taková, co je hlavním cílem a jestli to tady nemá být opravdu tam vyčištění toho území od mužských obyvatel pro úplně někoho jiného příchozího. Pojďme dále. Pojďme na novinky odjinud. První zpráva hovoří o tom, že Hutijové v Jemenu, když střílejí na ty lodi, které jedou kolem, tak tím rudým mořem, takže zasahují britskou loď raketami a drony. Britskému a americkému námořnictvu, vojenskému námořnictvu se nepodařilo ten útok zastavit. Zaútočili teda ten britský tanker Marlin Luanda v Adenském zálivu. Bylo prý použito množství raket a úder byl okamžitý, takže oni to nestačili odrazit. Nestačilo to zastavit a takže ty útoky do Hutiů jsou odvetou za izraelský útok na Gazu, to jako je známé. Vtip je v tom, že prostě čínské a ruské lodi tam proplouvají bez problémů. Tady ty západní nebo ty, které vezou třeba nějaké dodávky Izraeli, tak jsou samozřejmě napadány. Jo, protože takové prostě to rozdělení těch sil je. Připomenu, že Britové a Američané tam mají válečné lodě, kterým se zase snaží naopak zase ostřelovat teda na tom pobřeží ty Hutije. Takže takhle vlastně je to rozdělené a vtip je v tom, že některé ty námořní společnosti a stejně tak jako ty pojišťovací společnosti, tak už nechtějí tam ty lodě tady k tomu účelu dodávat a respektive pojišťovat. Takže aby tomuto se vyhnuli, tak musí to objíždět celou Afriku. Nemůžou projet z toho Dálného východu, nemohou projet prostě tím Adenským zálivem, Rudým mořem a Suezem a musí to obeplouvat až k Africe, obeplout celou Afriku a tam to je nahoru, na sever. To znamená, že tam je to zpoždění je minimálně 14 dní. O 14 dní ta cesta delší, samozřejmě je dražší ta cesta. To je jako logické a tím pádem je to zboží. Takže takhle jako to zatím probíhá. A nezdá se, protože ty Hutijové jsou velmi dobře vyzbrojeni, tak se jako nezdá, že by Američané tam zatím dosáhli nějakého výraznějšího úspěchu tím ostřelováním. Takže tolik teda k této zprávě.
Mrkneme se na další. Mám správnou zprávu? Ano, mám správnou. Koukneme se na Katar. Ten zastavil tedy několik dodávek zkapalněného zemního plynu do zemí Evropské unie. Tak, mluví o tom doktor Ivan David, jestli tady koukám dobře, nebo to sepsal. Katar tedy informoval některé evropské zákazníky o zpoždění dodávek zkapalněného zemního plynu, tedy LNG. V poslední době musely být lodě z Blízkého východu přesměrovány právě přes mis Dobré naděje, aby se vyhnuli případným raketovým útokům v Rudém moři a to zase povede k prodloužení doby přepravy o 2 týdny a zvýšení cen. Podle zprávy Bloomberg, Katar tedy odložil několik svých dodávek dodávek zkapalněného zemního plynu do zemí EU s odkazem na eskalaci napětí právě v Rudém moři. A poznámka je, že ten Katar je druhý největší světový vývozce LNG, takže takhle se to má. No, v Dauha se rozhodlo odklonit 3 své tankery na LNG, aby upozornilo právě na nedávné tedy bombardování Jemenu ze strany USA a Spojeného království. Takže to tady ukázáno, ono samozřejmě někde jsem měl i k tomu tu infomapu, o kolik je to delší, snad 14 000 kilometrů, to je právě přes Suez, a přes 22 000 kilometrů je, když se obeplouvá právě celá Afrika. Takže takhle si teda z hlavy teď to říkám skoro přesně. Ale někde jsem k tomu měl i obrázek, ale ten teď nedohledám.
Asi. Další zpráva hovoří o tom, že české rakety Hezbaláhu prší na izraelské vojáky. To je na hranicích Izraele s Libanonem. A konkrétně Hezbalah provedl 27. ledna sérii raketových útoků, které se zaměřily na vojáky a stanoviště izraelských obranných sil právě poblíž hranic s Libanonem. A tady ale důležité je vědět, že tedy samozřejmě zase jiné rakety, zase prší tedy na, zase prší tedy na ten Hezbalah, takže tím, co údajně ty rakety toho Hezbaláhu si vyžádaly 6 mrtvých civilistů a 9 vojáků na té izraelské straně, tak na té libanonské bylo zabito více než 200 lidí. Takže to je asi 160 bojovníků Hezbaláhu a 28 Palestinců, libanonský voják a 24 civilistů, ale to je počítáno i tedy s nějakými obětmi tedy v Sýrii, kde teda ten Hezbalah také funguje. Takže tolik. Tolik teda k této věci, k této zprávě, pojďme dále.
Další zprávička je tedy zase z palestinských, nebo o palestinských bojovnících, tedy že měli vyhodit do povětří izraelské tanky a sestřelili drony v pásmu Gazy. Máte jí nějaké video, nevidím ho, takže asi pod článkem bude. S tím, že hnutí Hamas a další palestinské ozbrojené frakce v pásmu Gazy nadále způsobují ztráty izraelským jednotkám, které se pokoušejí postoupit v pásmu Gazy. 27. ledna, tedy včera, vojenské křídlo Hamásu brigády Izz ad-Din al-Qassam zveřejnilo videozáběry, na kterém jeho bojovníci útočí raketovými granáty na bulzer, ubrněný transportér a několik hlavních bojových tanků izraelských ozbrojených sil, tedy IDF, ve městě Khan Yunis v jižní Gaze. No a další video, které skupina zveřejnila, ukazovalo pak trosky několika izraelských dronů, včetně quadroptér a potulující se munice, které byly nedávno sestřeleny nad městem Gaza v severní části pásma. Takže takhle se to má. A další záběry z mujahedinské brigády dokumentují raketový útok na izraelskou osadu Netiv Aha Asana. A další ukazují trosky průzkumného letounu Skylark 3, což je izraelský IDF, který byl sestřelen přenosným systémem protivzdušné obrany, tedy v severní Gaze nad městem Beit Lahia. Tak, takhle se to má.
Další zpráva hovoří o tom, že izraelští a američtí představitelé věří, že většina sítě podzemních tunelů Hamásu je stále nedotčená. A podle té zprávy, aspoň kterou uvádí deník Wall Street Journal, 28. ledna, tak ten uvádí, že po více než 3 měsících bojů může být až 80% tunelového systému Hamásu pod Gazou stále nedotčeno. Takže ta zpráva cituje izraelské a americké představitele a poznamenává, že je obtížné posoudit, jak velká část sítě tunelů byla dosud zničena těmi izraelskými obrannými silami. Takže tam se asi z části jenom dohadují o tom, kolik teda toho je. Jinak faktem je to, že pod Gazou existuje rozsáhlá síť tunelů používaných pro pašerácké a válečné tunely a že ta síť těch tunelů umožňuje Hamásu a dalším palestinským ozbrojeným frakcím skladovat a chránit zbraně, shromažďovat se tam dokonce pohybovat se pod zemí, komunikovat, cvičit, provádět různé útoky a tak dále, připravovat rukojmí a podobně. Tam, co mě překvapilo, že je to označováno tací tunelů hovorově jako metro v Gaze, nevím, co je k tomu vede, jestli tam mají nějaké vozejky třeba na dopravu, to nevím. Nicméně mě také překvapuje, když byly bombardovány, jiné byly zaplaveny vodou dokonce. Tak přesto, že tam je poměrně pomalý pokrok, tedy v tom čištění těch tunelů, těch chodeb, s tím, že musí být zmapovány a zkontrolovány a tak dále a tak dále. A hovoří se o tom, že podle určitého odhadu pod tím pásmem té Gazy je asi 250 mil tunelů, což je obrovská, to je opravdu velká síť, 250 mil. Vzpomněte, že míle je 1,7 zhruba, nevím, že to vzpomněte, tak je to řádově rund přes 400 kilometrů tunelů. Takže tolik tedy pro tuto představu. A žádný, jinak jako tedy, jsou tam někdy ta rukojmí a žádný z izraelských rukojmí zatím nebyl osvobozen izraelskými jednotkami a ten raketový arzenál Hamasu také nebyl zničen. Takže tolik jenom bylo zničeno nahoře v podstatě město, či lidé nemají kde bydlet, byli pozabíjeni lidé, to jako ano, ale jaksi, že by bylo nějaké vojenské vítězství nad tím Hamasem, tak to tedy zatím jaksi není, to zatím ne. Takže tolik teda tato zpráva.
Dobře, další zpráva je tedy z Venezuely, jelikož venezuelský prezident Nicolas Maduro říká, že Spojené státy a Evropa byly v letech 1933 až 1940 velkými kolaboranty s Hitlerem. Tak. Když se totiž objevil, ale to asi nebudeme číst všechno, takže no, dáme aspoň ty základní tři. Hitler se svou tedy rasistickou, ničivou tedy ideologií, uvádí se, vkládali do něj tedy naděje a že se rozpadne Sovětský svaz. Sovětský svaz se stával tedy velkou hospodářskou, sociální, kulturní a politickou mocností světa a ukazatele vývoje Sovětského svazu by nás přivedli k šílenství. Když tedy pojedete do Moskvy a navštívíte Muzeum revoluce, velmi to rozsáhlé muzeum, které jsem navštívil, můžete si prohlédnout tedy ukazatele lidského rozvoje, které Sovětský svaz měl, a ukazatele ekonomického a technologického rozvoje, a to ve vlastních prostorách. Byl to příklad pro celý tehdejší svět, který tlačil na velké transformace. A Hitlera chválili elity, evropské elity a elity Spojených států amerických. Je dobře známo, že dědeček George Bushe mladšího řídil bankovní účty, podniky a investice nacistické strany. A je to Sovětský svaz, který poráží nacistickou armádu, láme jí páteř a ničí ji a obsazuje Berlín, osvobozuje Židy a ničí koncentrační tábory. A vy jako historik a člověk, který studoval v Evropě, dobře víte, jak vznikl stát Izrael, protože židovský národ, vyhlazovaný, brutálně genocidovaný, byl v Evropě pronásledován a Palestinci jim dali slovo, že mohou přijít do Palestiny a žít v míru, a oni byli odvezeni na lodích, vyhnáni z Evropy poté, co byli vystaveni nacistické genocidě a mladí lidé by tento příběh měli znát. No, dobře. A já zase vzpomenu dokument obchodování s Hitlerem, dokument britské BBC, dámy a pánové, možná ještě je někde k sehnání a přímo s českým dubbingem, jo? Original Banking with Hitler, koukněte se na to. Stojí to opravdu za to.
Tak jsou zachované snímky, toho, kdy ještě před druhou světovou válkou hezky v holinkách, v košilích, hajlujících tam pochodují celé útvary Němců ve Spojených státech. Tam ten nacismus taky jako byl. To není jako, že to je jako jedna věc. Vzpomeňme si, že tehdejší prezident řekl, že asi věděli o tom Pearl Harboru o něco dříve, ale nechali to být, protože říká, nebýt toho, takže do té války by byl tu Ameriku nikdy nedostal, a tak dále, a tak dále. Třetí poznámka je, jestli je to některé ty koncerny, jako byl IG Farben, kdy potom se rozdělil, tak ten tam měl velké silné pobočky, měl ve Spojených státech. Jedna z nich po tom rozdělení, teď se jmenuje DuPont třeba a podobně. Takže ono to bylo kapitálově, ale i personálně velmi propojené. Takže jako ten Maduro, to jako skutečně tady ve všem asi pravdu bude mít. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Západ se vyčerpal. A jak konstatuje bývalý poradce hlavy Pentagonu, a ten říká, že ta, bohužel jako ta ruská ekonomika, že roste. A to je tedy Chess Freeman, jinak také bývalý poradce teda hlavy Pentagonu a jinak také bývalý americký velvyslanec Saúdské Arábie. Vidíte, že jako je to zkušený člověk. A on říká, ruská identita separatistů hovořících na Ukrajině rusky se také posílila. Nyní prakticky neexistuje možnost, aby přijal status v rámci jednotné Ukrajiny, jak to předpokládají minské dohody. No samozřejmě, tak to bohužel na ty minské dohody oni nikrát nešli, no. Takže po neúspěchu ukrajinské protiofenzivy se vše vyjasnilo. To, co Ukrajina získala, lze vidět na mapě. Je to jedna nebo dvě malé modré zóny, takže s neúspěchem protiofenzivy je nepravděpodobné, že by se Donbas nebo Krym někdy vrátil pod ukrajinskou suverenitu. Takže tolik teda říká ten diplomat. A jinak říká, podle toho, jak válka pokračuje, tak Ukrajina může ztratit ještě více území, včetně přístupu k Černému moři. To, co bylo ztraceno na bojišti, nelze vrátit u jednacího stolu. Ukrajina z této války vyjde zmrzačená, zbídačená a značně zmenšená co do území a počtu obyvatelstva, říká Freeman. No, takže tolik tedy k tomu. A bohužel tedy Rusko je zklamalo v tom, že nejenom, že vydrželo dva roky rozsáhlé války a ekonomických sankcí ze strany Západu, ale dokonce se zařadilo ještě při tom všem mezi 5 předních světových ekonomik, což tedy zmínil tedy ve svém projevu v East Bay právě ten Chess Freeman. Takže tolik k tomuto článku.
Dobře, takže něco nám upadá, ale my se koukneme na hospodářský růst zemí BRICS+, plus, tady je tedy BRICS 10 uvedeno, a na zároveň šokující propad Evropské unie. Tak, nejnovější tedy pořadí států světa s nejvyšší HDP v paritě kupní síly přináší mimořádně překvapivé výsledky. Tabulka s pořadím prvních 15 nejvýkonnějších ekonomik světa z hlediska HDP je zde uvedena. Já vám ji teď posunu dolů, abyste to tady viděli. A jdeme na to, na prvním místě je Čína, pak je USA, Indie, Japonsko, Ruská federace, Indonésie, Německo, Brazílie, Turecko, Francie, Mexiko, Spojené království, Itálie a Korejská republika a na 15. je Saudská Arábie. Takže takhle se to má a pořadí na prvních 4 místech je dlouhodobě stabilní, takže pokud se na to podíváme blíže, zjistíme překvapivé skutečnosti, především neustále rostoucí rozdíl mezi tedy nedostižnou Čínou na prvním místě a v pořadí druhými Spojenými státy, které čím dál více ztrácejí dech. A překvapuje taktéž dynamický růst Indie, která se postupně dotahuje na USA. No a zase Japonsko je napříč tedy naproti velkým hospodářským problémům ještě stále na 4. místě s minimálním náskokem, ale před 5. Ruskem. Výrazný pak růst ruského hospodářství je skutečným šokem pro všechny rusofoby světa. A to překvapuje o to více hospodářský propad Německa, které skončilo až na 7. místě, přičemž předběhla Indonésie. No a nejhorší v celé věci je, nebo na celé věci je, že ekonomický motor Evropské unie se zadrhává a Německo bude zřejmě i v budoucích letech nemocným mužem Evropy. A to je velmi zlý signál pro celou Evropskou unii, dámy a pánové. No už dále se to tady rozebírá, napsal to Karol Dučák, takže byste se na to mohli kouknout a je to zase zajímavé z té ekonomické věci. No,
další článek hovoří o důsledcích summitu, měl ještě toho, co proběhlo v Rusku, A proč ruské jednotky odletěly do Burkiny Faso? Burkina Faso je, tuším, bývalá horní Volta. A to je ve střední Africe. A ta informace o nasazení ruských vojáků v Burkině Faso, tak zatím, co vydávané, jsou trošku nesprávné, jak uvádí článek, protože říká, že ruští vojenští instruktoři působí na území země už delší dobu, ale jejich právní postavení bylo formalizováno teprve, když koncem prosince začalo pracovat ruské velvyslanectví ve Ouagadougou. Ano, to je horní Volta, čili Burkina Faso teďka. A veškeré akce jsou nyní pouze naplněním dohod, které byly uzavřeny v létě na to rusko-africkém summitu v Petrohradě mezi prezidentem Traorem a Putinem. A 27. září byl ten mladý africký vůdce, tak oznámil tedy, že zabránili pokusu o státní převrat a zahájili reorganizaci bezpečnostních služeb, což se tedy neobešlo bez pomoci Ruska. Takže v té Burkině Faso ta situace taková, jako v celku, kde je charakterizováno neustálými útoky na vojenské civilní cíle, zejména ze strany skupin napojených na Al-Kaidu, Jamaat Nusrat, Al-Islam, Wal Muslimin a Islámský stát ve Velké Sahaře, které působí v té oblasti Liptako Gurma, což je teda Burkina Faso, Mali a Niger. Oni také tyto státy teďka myslím, že uzavírají nějakou federaci nebo něco podobného. A jde o to, že ano, v září podepsali ministři zahraničních věcí těchto tří zemí Bamaku stejnojmenou chartu Liptako Gurma Charter, jejímž cílem je vytvořit alianci sahelských států pro případnější agrese. Je to vlastně nový mechanismus, který pomáhá budovat Rusko, stejně jako oznámení Burkiny Faso a Nigeru o vystoupení ze všech mechanismů skupin pěti zemí Sahelu, poněž následovalo rozhodnutí Mauritánie a Čadu skupinu rozpustit a úplně změnit v této oblasti situaci, protože ty jako určité věci viděli jinak. Tady jde o jednu věc. Tady jde o to, že prostě Západ tady víceméně jaksi vyzbrojuje a financuje tyto teroristické skupiny, které tam dělají neplechu a oni potom vlastně říkají, no, tak my vám sem jdeme pomoct a chránit vás tady před těmito skupinami, které tam sami přitom vyšlou. To není ani jinak jako od Sýrie a tak dál, to je víceméně podobná konstrukce. Takže ruská článek končí teda tím, že ta ruská armáda má před sebou opravdu těžký úkol, protože v tom Burkina Fasu je situace zatím taková, že více než 40% území je mimo kontrolu státu. A jinak podle OSN se od října 22 do září 2023 celkový počet obětí téměř zdvojnásobil ze 6,5 tisíce na 3310. Takže je opravdu, je tam asi co dělat. Tak, takže to je toto zpráva.
Dobře, já pustím minutku samotného Ibiho Majgu, který je teda v Mali, tak já ho...
Ahojte, milí priatelia, ja som dneska šťastný a oslavujem. Tri krajiny, Aliancia sahelských štátov, Mali, Burkina Faso a Niger sa dneska rozhodli, že opúšťajú spolok západu afrických štátov, ktorí sú ovládaní Francúzmi, EU, Američanmi, ktorí sú nimi financované, aby urobili z nás otrokov. Tak dneska Mali, Burkina Faso a Niger sa rozhodli opúšťať tento spolok. A je to super vec pre naše krajiny, super vec pre nás a my kratáme svoju cestu. Hej, to ako keby Vešorka sa rozhodlo, že vlastne budú si riešiť svoje veci a že vlastne že nebudú závislí na EU. Hej, my sme sa tak rozhodli dneska. Samozrejme, že to bude bolieť, samozrejme. Ale neurobíme omeletu, pokiaľ nerozbijeme vajíčko. To si zapamätajte. Toto všetko urobíme pre budúcnosť naše deti. Tak, pekný deň vám prajem. Idi.
Tak, my i by mu taky přejeme do Mali pěkný den.
Také, a je otázka, kdy bude rozbíjet ty vajíčka u nás, abychom nebyli za tu Afrikou zase až tak jako pozadu. Tedy. Vidíte, že jako prostě i ta Afrika je dneska dále, on je to v celku dynamicky se rozvíjející kontinent, když se nám to nezdá. Pojďme dál, přejdeme do těch záležitostí Evropské unie, mm-hmm. Článek hovoří, a to je z Polska, Dziennik Polityczny, nic osobního, pouze zájmy. USA nikdy nedovolí, aby EU řešila bezpečnostní otázky sama. No, za dosavadního stavu ne, a za nového stavu, kdy se začnou sypat ve Spojených státech, tak teď to dává příležitost k tomu, aby se začaly v Evropě dít věci a začaly se skutečně některé věci měnit a abychom si začali dělat sami. To je první takový zkaz, protože ta situace se opravdu jako mění a zřejmě pokud se to v té Americe teďka velmi rychle nesklidní, tak to dává zase naopak šanci dělat něco v té Evropě a přece jenom se trochu jak si uvolnit z toho sevření, z toho uchopu. Jinak tedy je tam dál v tom článku konstatováno, že hodnota amerického veřejného dluhu minulý týden přesáhla 34 bilionů dolarů, prostě to jsou skutečné biliony, a do konce března to ministerstvo financí plánuje půjčit si další bilion dolarů. Já se ještě divím, že to někdo půjčuje, ale dobře, tak jako asi jako ještě ví proč. A ten značný dluh by měl americké politiky donutit k jinému pohledu na výdaje země, eliminovat zbytečné náklady, aby neohrožovaly ty hlavní zdravotnictví a sociální zabezpečení. No s vládou, kterou mají, tak jako ta na to určitě, to bude určitě její priorita tady. Tady také říkají, že americké priority byly vždy zvláštní, takže přestože není třeba výrazně sponzorovat například izraelskou armádu nebo přidělovat Ukrajině další balíček pomoci, jak píše článek, tak jsou tyto výdajové položky považovány za výdaje jako za image a jsou povinné. Tak jenom jako bychom viděli, jako ten náhled je prostě jiný. Teda, no. Takže naopak udržování předsunutých letišť, základen a tak dále, velký vojenský kontinent po celém světě a podobně, aby teda zajišťovali, že jsou podat tím hegemonem moci v té plné síle a tak dále, tak dále, tak na toto oni vytváří prostě předpoklady, a to i finanční, a aby Spojené státy ospravedlnily potřebu rozšířit si ten svůj kontingent, tak vedou mnoholetou trvalou informační kampaň, aby přesvědčili USA, teda aby přesvědčili Evropu, že Rusko, Čína nebo Irán zaútočí na Evropskou unii. Ale oni o tom přesvědčují doma také, takže takto. Takže sice je zajímavé, že v určitém okamžiku se tato zpráva setkala s opačným účinkem a s nečekovou reakcí. V roce 2018 Macron navrhl vytvoření panevropských ozbrojených sil a vyjádřil názor, že Evropská unie se musí bránit Číně, Rusku a taky USA. Zajímavé. Ale to asi rychle přešlo toto. Takže takto, pojďme dále.
Koukneme se na toho nemocného muže Evropy. Já to ještě překvapím. Je tedy Dexit, nebo Deutsche Exit, odchod z Německa z Evropské unie, tedy možný. Předsedkyně totiž pravicové strany Alternative für Deutschland, tedy alternativa pro Německo, Alice Weidelová v rozhovoru pro Financial Times označila Brexit jako vzor pro Německo a připustila referendum o vystoupení z Evropské unie, pokud se dostane AfD do vlády, uvádí agentura TASS. Tak, Weidesová tedy poznamenala, že hodlá prosadit výrazné změny v institucích Evropské unie, aby se odstranily nedostatky demokracie a omezily se pravomoci Evropské komise, kterou označila za nevolený orgán. Cituji, pokud však reforma není možná, pokud se nám nepodaří obnovit suverenitu členských států Evropské unie, musíme umožnit občanům, aby se rozhodli, jako to udělalo Spojené království. Je to příklad pro Německo, že takové suverénní rozhodnutí lze učinit. Stojí však ale za povšimnutí, že i samotná strana AfD v Německu balancuje na hraně zákazu. A Němci však na tuto otázku zatím nemají jasný názor. Podle průzkumu agentury Ipsos pro Welt, Die Welt, tedy podporuje potenciální zahájení řízení o zákazu alternativy pro Německo nejméně 42% Němců, ale stejný počet je i proti a ten zbytek asi tedy není, těch 16% asi nějak není jako rozhodnuto nebo spíše že jo, spíše ne, když to znáte, jak jsou ty otázky položeny. No a kancelářský vázací akt a to, co se děje v Evropě, to probereme pak od 21. hodiny v otázkách a odpovědích Valerie Viktoroviče Pěkina z 22. ledna, tedy z nejčerstvějších, tak asi přejdeme hned dál. Čas kvapí.
Další zpráva hovoří o vlastně nové německé politické straně, to je levicová strana spojenectví Sáry Wagenknechtové, a ta v sobotu na svém prvním sjezdu v Berlíně vyzvala k jednání s Ruskem a ke zrušení hospodářských sankcí uvolených po začátku války na Ukrajině. Jinak ta Sára Wagenknechtová má jako velký tak na branku, ona je to velmi pohledná dáma a mívá velmi dobré projevy v tom Bundestagu a zajímavé je, že ona začala a má rovnou 14%. O tom se tady našem politiku může jenom zdát. Tak je možná proto, že ona asi získat politiku bude jako lepším politikem. Takže tolik teda ve stručnosti k této zprávě. Pojďme dále. Tam máme organizovanou náhradu řeckého obyvatelstva přesunem 100 tisíců cizinců a haló. Ano.
Já jsem byl na toaletě, omlouvám se. Jdeme tam, si pokud.
organizovanou náhradu řeckého obyvatelstva přesunem 100 tisíců cizinců, to je z Řecka, to je taky šokující.
Jdeme na to. Takže společnosti inzerují relokaci pracovníků z Gruzie a asijských zemí na základě legislativy schválené vládou. Probíhá tedy organizovaná operace na nahrazení domácího obyvatelstva, které nyní emigruje do cizích zemí s přesunem cizinců, který je již inzerován. Dokumenty, které pro news.gr zveřejnila, jsou naprosto příznačné pro to, co se chystá. Je působivé, že existují reklamy na každý, nebo pro každý sektor ekonomiky zvlášť. Pro stavebnictví, chov hospodářských zvířat, cestovní ruch, továrny a pro lesní dělníky. A jsou tady tedy, já vám ukážu ty inzeráty, které už tedy v Řecku běhají. Ono nám to nic neřekne, že jo, protože řecky asi nás moc nečte. Tak se na to koukneme. Je třeba poznamenat, že žádná z těchto zemí s výjimkou Gruzie není křesťanská. A pokud jde o Gruzii, je známá svojí mafií, která byla aktivní i v nedávné vraždě Vangelise Zabunise. A za tuto vraždu byli zatčeni prominentní gruzínští zločinci a dokonce obchodovali i s ilegálními cizinci. A je samozřejmě, že se jedná o cizince, kteří jakmile vstoupí na řecké území, tak už ho nikdy neopustí. Jaká je pravděpodobnost, že tedy domorodí, tedy řekněme Řekové, odejdou? No, dámy a pánové, velká výměna pokračuje všude. A to vše je samozřejmě usnadněno požehnáním vlády, která nedávnou legislativou v podstatě legalizovala nelegální přistěhovalce, kteří jsou tedy v Řecku již 3 roky, a cizinci, kteří pobývají v Řecku bez povolení. Bez povolení, dámy a pánové. Po dobu 3 let získají povolení k legálnímu pobytu od sekretariátu decentralizované správy, pokud o to sami požádají. Takže takhle se to má, jo? Vláda Mitsotakise zároveň požádala země, jako je Egypt, Pákistán a Bangladeš, aby do Řecka vyslali v úvozovkách dělníky i na veřejné práce. No, hezký. Velká výměna probíhá po celé Evropě, no. Ale i v Rusku, že ano, měli jsme to v minulém pořadu pana Pěkina, aby to lidé věděli.
Další zpráva hovoří, že Švédsko je další zemí, kde se chystají zákony, které mají za cíl ochránit hotovost. A zatím je to další z poměrně málo zemí, které se rozhodly ochránit hotovost, kde tedy paradoxně placení bankovka mincemi už na okraji obliby platebních možností. Ale začínají se tam někteří lidé k té hotovosti vracet, když jde zatím o pouhou menšinu. Tady jde o jednu věc, a to pořád, jak si ani v těch zprávách není jednoznačně vyjasněno, které se souvisí s tím novým kvantovým finančním systémem. Tam se hovoří sice o digitálních měnách, Hovoří se tam jednak teda o tom, že by teda ty lidé měli mít někde na tom satelitu teda ten svůj účet. Tam odsud teda by měl možná si odvolávat nějaké peníze. Tady vždycky po nějakých částkách, jako tady do banky a vybírat to třeba přes bankomat a tak dál v hotovosti. Na druhé straně ale je tady pořád to nebezpečí, které se jmenuje CBDC, kde teda by to vlastně končily, ty účty by byly jenom u té centrální banky, zatím toho, kterého státu za chvilku jedné jediné světové a máme tady totalitu, máme tady elektronický koncentrák. Trump teď nedávno po tom vítězství v tom Idahu, tak řekl, že něco takového nepřipustí. Nicméně i z té Ameriky chodí takové zprávy, které to jako nevylučují. Takže pořád tady to nebezpečí je prostě potřeba být jaksi bdělý. A jestliže já třeba tady informuju občany o tom, že teda vlastně jaký systém tedy jde světem, tak informuju o tom, co jde světem. Nejsem ale jeho autorem, to za prvé. Za druhé, tady tohleto rozhodně CBDC bych rozhodně neschvaloval. Je to prostě potřeba toto ohlídat, aby tady k tomu nedošlo. Aby k tomu nedošlo, protože pokud by k tomu došlo, tak tady máme 15-minutová města, máme tady zmražování účtů, odebírání sociálních kreditů, šmírování a já nevím co všechno, protože mezi vás a ten váš účet u té banky, u té centrální banky, tak se právě postaví oni toho takzvaného velkého bratra, který to bude sledovat a který vám bude znemožňovat třeba zaplacení útraty supermarketu, pokud ona bude ten supermarket od vašeho bydliště dále než těch 15 minut, nebo vás nevím do autobusu, až to nezaplatíte, protože chcete jít někam dále a tak dál. Takže toto je, na to je prostě potřeba dávat pozor. Tohle musí hlídat všichni, prosím vás. Takže to je tolik ode mne.
Tak, když tak můžeme se zatáhnout chvilku. Von der Leyenu nejlepší tedy zemědělky, která pohnojila německou armádu a ten úspěšně hnojí pomůty Merkel, že jo, Evropu, tak se na ní jdeme kouknout. Musíme zabránit voličům, aby nevolili špatné strany. Takže na letošním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu byly takzvané dezinformace označeny ve zprávě o globálních rizicích roku 2024 jako největší krátkodobé riziko před extrémními, tedy povětrnostními událostmi, myšleno to jejich změna klimatu, že ano, klimatické změny. A to vše s odkazem na skutečnost, že v supervolebním roce 2024 bude po celém světě více než 70 voleb. Základní zpráva tedy říká, že elity Světového ekonomického fóra musí nyní všechny spolupracovat na obnovení důvěry a v boji proti dezinformacím, které by mohly vést voliče k tomu, aby volili špatné strany. Samozřejmě no. Rakošan ohrožuje svobodu slova, nyní tedy bývalí prezidenti jak Václav Klaus, tak i inženýr Miloš Zeman. Takže takhle se to má. Podle předsedkyně EU Ursula von der Leyen nejdůležitějším problémem pro příští dva roky není konflikt ani klima, jsou to dezinformace, těsně následované polarizací v našich společnostech. Proto je zapotřebí globální spolupráce a okamžitá a strukturální odpověď, na které Evropa musí tedy převzít vedení při utváření této globální reakce, řekla reakcionářka von der Leyen na svém prohlášení v Davosu. Rozhodnutím parlamentu EU je zavést zákony proti nenávistným projevům ve všech zemích EU. Cílem zdánlivého boje proti nenávisti je samozřejmě však cenzurovat a potlačit politickou opozici a její příznivce. Protože 18. ledna Evropský parlament schválil ten nový zákon, který takzvané nenávistné projevy prohlásil za trestný čin, a to na celém území Evropské unie. Probylo tedy jasně v parlamentu ovládaném levým středem 397 poslanců, proti bylo 121 a 26 členů se nějak zdrželo hlasování, asi nedostali noty, nebo jsou na pochybách, no tak takhle se to má.
Tak tady je potřeba jednak si říct, co je takzvané nenávistný projev, to může být cokoliv, to je první věc. Druhá věc, nechápu, když teďka lidem diktujou, co si, nejenom co si mají myslet, ale jak mají volit, tak proč ještě potřebujou, a dají si to pod zákon, proč ještě potřebujou prostě tu důvěru těch lidí. To je ta nadbytečná, to nepotřebujou. To jako to nemá, to nedává dohromady smysl vůbec. Tak buď si důvěru lidí, aby mě lidi volili, a nebo jim nařídím, jako jak volit nesmí, čili jim zbydajím, jak volit mohou, a k tomu potom ty lidi nepotřebují žádnou důvěru v toho, kde jim to nařizuje, a taky ani ten, kdo jim to nařizuje, taky získat nemůže. Teď jako prostě ty lidi jako opravdu, teď už snad ani nevědět, co tam jako v tom Bruselu, myslím si, že jako je nejvyšší čas, jako že by tam mělo dojít k nějakým zásadním změnám, anebo k našemu odchodu, protože tohle jako opravdu. Ona o tom svědčí i ta poslední zpráva, protože ta je také dobrá. Jednak někde bojují proti kávě, to je jako, to je jedna věc, že káva zase už vadí, takže budou bojovat proti kávě, to už dneska nedotáhneme. Ale to je zákaz oprav aut starších 15 let, nová směrnice EU, takže nás postupně jako co nejvíce by nás zotročili a udělí nám peklo. No pochopitelně bude to, jednak nás budou zbavovat majetku, jednak budou se snažit snížit naši mobilitu a tak dál a tak dál. Takže budou postupně vyřazovat z provozu všechno starší auta na fosilní paliva. Na, tam ty, co hoří, na ty baterie a tohle, no tak jako zaprvé na ně nikdo nebude mít, to drahý, na tu baterii samotnou, na tu náhradní taky ne, takže bude se tímto způsobem, to je všechno jenom prostředek, jak snížit tu mobilitu těch lidí. No, čili prostě pokud tady pojedeme tímto způsobem, nebudou uvolněny ty patenty, jako je ta testová energie a že se bude chytat prostě z volného vzduchu, prostě anténou a tak dál a žádnou takovou baterii nebude už potom potřeba, nebude tam mít co hořet a tak dál, no tak jako dopadneme špatně, že jo. A teď jde akorát o to, aby si to lidi už konečně promítli v hlavách a věděli, co to znamená, a k tomu jim v podstatě ta Evropská unie dnes a denně nahrává. Ale ty lidé musí zpozornět a musí začít toto vnímat. Když to nebudou vnímat, a to, tak pak je to zastihne opravdu nepřipravené a pak už bude pozdě. Takže tolik tady k tomu. Bohužel už to moc času dneska nemáme.
Jako tak můžeme dát ten, tak dáme tu závěrečnou zprávu, to tematické okno.
Tak dáme ještě, ještě máme kvůlku, tak dáme tematické okno. Víte, to je velmi důležité, to je smrt národnosti, Paul Craig Roberts o tom hovoří a on říká jednu věc a to je to, to bychom si měli zapamatovat. Etnicita je základem zemí. Německo se skládalo z germánských lidí, německého jazyka a německé kultury. To tež platí pro Francii, pro Anglii, pro Holandsko, Španělsko, Itálii a tak dál, jak píše Paul Craig v tom svém komentáři. A pozor, výjimkou byly Spojené státy, protože původní anglická populace tak se stala multievropskou a byl ale zaveden proces jejich asimilace a stali se Američany. A tento vyzkoušený a skutečný proces byl opuštěn v roce 1965, kdy byly brány otevřeny velkému neevropskému přistěhovalectví. A krátce na to se povodeň nelegálního přistěhovalectví připojila k infuzím mimozemských populací do USA a s etnickým základem Ameriky v úpadku se multikulturalismus stal novou hodnotou a nahradil asimilaci. A dnes by se Amerika té minulosti a bývalé evropské země založené na etnikách nazývaly apartheidovými státy, protože tam se snažili udržovat ten národ nějak kompaktní a v celku. A smrt západních národností je všude k vidění. On je to proces, který vedou ty globalisté záměrně. A novým znakem je smrt národních armád. Bidenův režim, který vyhnal bílé heterosexuální muže z vojenské služby, jejich diskriminací, nyní hovoří o indukci imigrantů, útočníků výměnou za občanství. Stejně tak Německo. To znamená, pustí si migranty a pak z nich dělají armádu, prostě novou, protože ty původní vypudí. A teď je otázka, podobně je to Francie, Dánsko, Slovensko, tak ty už umožní cizincům, kteří nejsou občany, tak slouží ve svých armádách. Takže ve skutečnosti se spolehají na žoldáky a vyvolává to otázku bezpečnosti, motivace a lojality takových vojáků. A vyvolalo také otázku identity. Protože národ je více než geografická poloha, jakože teda někde je, někde bydlí nebo někde žije. Národ existuje tam, totiž kde existuje etnický nebo rasový základ jednoty navzdory třídním rozdílům. To znamená, kde je to jádro toho národa. A toto myšlenka je v Kalifornii tak daleko, že stát schválil zákon, který umožňuje neinvestovaným imigrantům sloužit jako policisté, což nás nechává s anomálií občanů, kteří zatýkají občany. A vzhledem k tomu, že je zvykem toho Bidenova režimu vydávat pracovní povolení ilegálům, tak jsou vlastně imigranti útočníci kvalifikováni jako policisté v Kalifornii. To znamená, že oni vlastně zlegalizují ty imigranty a vlastně ty imigranti potom jako policisté tak vlastně postihují za pomoci státu, tak vlastně postihují vlastně ty původní obyvatele těch Spojených států, ale to jsou ti, kteří je vlastně platí, jak tu vládu, tak ty policisty ze své práce. A když se na to podíváte z toho vývoju Bidenova ministerstva spravedlnosti k texaskému zákonu, který umožňuje texaským policistům, kteří jsou občany, zatýkat a deportovat nelegální cizince, tak to srovnání ukazuje, že občanství již nemá žádný význam. Ve skutečnosti nemůže občanství existovat v zemích bez hranic. Taková země patří každému, kdo vejde. A co to znamená mít vlajku národní hymnu, když neexistuje žádný národ? K čemu to je? Jaký význam národní obrany to může mít, když tam dneska může každý vstoupit? A toto je otázka, nad kterou se zamýšlí Paul Craig Roberts a myslím si, že bychom se nad ní měli zamyslet také. Takže tolik teda k tomuto okénku.
Tak, takhle se to má. Je to důležité. A samozřejmě viděli jsme to, že jo, v tom projektu Multikulty v Evropě, a když to tedy v roce 2011 odvolali a řekli, že to nefunguje, že se vytváří enklávy a komunity a no-go zóny. Kdo to tenkrát řekl? Merkel, britský premiér a ještě tam byl někdo, jo, francouzský prezident, tak ty zprávy pak zmizely, že ano. Utichlo to, oni to jako publikovali, velká média mainstreamová, ale dneska už to prakticky nikdy nenajdete. I z iNESu to zmizelo, pokud to zase někdo třeba na žádost neobnovil.
Ale vemte si i teďka ty nápady, které snad jdou parlamentem, jak by se mělo vracet do čtvrtého kolena zpátky někomu, kdo byl kdysi měl aspoň někoho českého původu, tak české občanství. Jako zaprvé mnohým lidem to k ničemu nebude. Komu to bude, tak to bude ještě studentským Němcům, protože jestliže pradědek byl z nějakého smíšeného manželství, toho nic něco najdou, no tak ten jeho vnuk dneska vlastně, když bude dědit po něm, tak zdědí i ty nároky tady na ten majetek. A ty skuteční Češi zase za chvilku pojedou z těch takzvaných sudet s vozečkem a povezou si peřinu a pojedou jako někam na Prahu. Chápeme ten dosah, kam to celé míří? Umí si to lidi vůbec představit tohle? Protože když oni budou mít také české občanství, tak prolomí Benešovy dekrety a uplatní si nárok na majetek těch jejich pradědků a dětků, že jo. Jestli tohle to si vůbec někdo uvědomuje, tyhle ty věci.
Jo, lidé si to musí uvědomit, samozřejmě. No už, dámy a pánové, tak to byly tedy komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Pane inženýre, děkuji.
Taky za spolupráci, posluchačům za pozornost, budu se těšit příště naslyšenou. Tak, a my se ještě teda dohodneme, hlavně to úterka, to mi ještě řekněte teda, jak to vypadá, já vám taky, no.
Dobře. Tak jo. Děkuji, hezký večer přeji, naslyšenou zase. Dámy a pánové, a my se koukneme hned za pauzičku, se koukneme na nejčerstvější tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, já to tady jdu přenastavit na vysílání, aby jsme tam měli jiný obrázek a jdeme se na to kouknout, takže taktož.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.